Krásný dobrý den, vážené posluchačky, vážení posluchači. Od mikrofonu vás zdraví Vítek ze svobodného vysílače CS studia Tapin Radio. Posloucháte pravidelný pořad Hovory u klábosnice, v němž jsem dnes uvítal dva hosty najednou. Jednak Viktora Lošťáka, předsedu strany Svoboda a síla v Brně, zastupitele kandidáta na hejtmana. Pane Lošťáku, vítejte u nás.
Dobrý den, děkuji.
A doktora Jiřího Brančíka, kandidáta do Senátu. Pane Brančíku, vítejte též u nás.
Taky přeji dobrý den.
Nejprve se, pánové, představte posluchačům zhruba v rozsahu jedné minuty, jaké hodnoty zastupujete v rámci politické strany Svoboda a síla a jaké cíle jste si vytýčili, ať se jedná o krajské volby, řekněme, to je spíše méně směřované na pana Lošťáka, a nebo základní představu cílů o působení v Senátu, to je spíše pan Brančík. Já jen připomínám, že pana Lošťáka jsme už měli možnost na svobodném vysílači ve studiu Tapin Radio slyšet. Tedy, pane Lošťáku, jaké jsou vaše základní priority na krajské úrovni?
Vy jste se ptal nejdříve na ty hodnoty. My jsme strana, která má celkem jasně danou tu základní ideovou linii. My jsme strana silného a svobodného jedince ve silné a svobodné společnosti. V tomto smyslu jsme pravicová strana. My jsme strana, která programově odmítá veškeré formy socialismu a kolektivismu. A to se promítá i do našeho krajského programu. Základními prioritami na krajské úrovni jsou jednak ta krajská témata, která musí respektovat každá kandidující strana v Jihomoravském kraji, a to je nutnost dalšího rozvíjení a rekonstrukce infrastruktury, zejména dopravní. Kraj nezdává téměř 2 miliardy na dopravu, ať už hromadnou, anebo individuální. Přesto třeba silniční síť v kraji zrovna není uspokojivá a lidé ji cítí jako jeden z největších problémů, takže i to my musíme respektovat. Z těch témat, které vyplývají z ideového zaměření naší strany, je to snaha změnit grantový systém kraje tak, aby už politické neziskovky, tedy ty spolky, které se sice zaštiťují veřejnou prospěšností, ale ve skutečnosti za veřejné peníze, dělají vlastní politickou činnost, tak aby už z grantového systému kraje nedostali ani korunu. To je náš základní bod programu. A naše sociální dimenze našeho programu se opírá o snahu spolu s podnikateli rozjet program rozšiřování chráněných dílen v kraji, které poskytnou pracovní místa zdravotně postiženým. Dále chceme klást důraz na to, aby kraj aktivně vstoupil do procesu dostavby jaderné elektrárny Dukovany, byť samotná jaderná elektrárna je těsně jenom asi 3 km za hranicí Jihomoravského kraje, v kraji Vysočina. Tak je pro náš kraj velice důležitým jak zaměstnavatelem, tak je to špičkový průmysl, který dává smysl i řadě univerzitních oborů. A protože reálně hrozí, že jaderná energetika by mohla z kraje zmizet po roce 2030 a máme zhruba poslední 2 roky, abychom nastartovali proces dostavby nových reaktorových bloků, tak si myslím, že kraj by měl aktivně tady do toho procesu vstoupit.
Fajn, to znamená, že vy jste vaším zaměřením spíše konzervativně laděná strana, která akcentuje spíše individuální potřeby jedince bez nějakých zvýšených zásahů státu, státních institucí, státních orgánů a tak podobně.
Ano, já bych se chtěl vyhnout tomu konzervativní, té nálepky. Já nevím, jestli toto je konzervativní hodnota. My jsme strana, která se dívá hodně do budoucnosti a rozhodně se nebráníme změnám. Naopak, my jsme strana, která chce nasytit touhu lidí po změně, protože asi všichni cítíme, že žijeme v přelomové době a že lidé, je tady vysoká poptávka po nějaké změně a my chceme tu změnu reprezentovat. Takže určitě bych se sám sebe neoznačoval za konzervativce ani stranu za konzervativní.
Pane Lošťáku, zkusme na základě několika faktorů porovnat, v jakém stavu se Brno nacházelo v dřívějším složení v zastupitelstvu a v jakém stavu se nachází dnes za současné koalice Žít Brno a Zelených. Jak byste to charakterizoval?
Charakterizoval bych to odklonem od reálných témat. To, co přineslo Žít Brno a Zelení, je, řekněme, Žít Brno přineslo, nebo Zelení přináší ty hodnoty, jejich je její strana nositelem. A to je odpor k jakémukoliv pokroku. To jsou lidé, kteří označují podnikatele programově za zločince, jsou toho kolektivisté, kteří chtějí jakýmsi způsobem lidi vychovávat, kteří nechtějí nasysovat jejich přirozené potřeby, jako je třeba potřeba jezdit po městě autem, zavést si věci, někam navštívit příbuzné v jiné městské části. To je vůbec nezajímá. To jsou lidé, kteří si řídí svou vlastní ideologii a ta ideologie je zaměřená proti reálným potřebám lidí. Takže Zelení přinesli brzdu, která brzdí rozvoj města. Co se týče Žít Brno, tak ji přinesli čisté šílenství. To je jakási zelená ideologie na steroidech. To jsou lidé, kteří nám dneska blokují dopravu před nádražím, tahají tam klavíry a stolečky a říkají, že to není čemu prospěšné. To, co oni řeší, to už nechápe asi vůbec nikdo.
K tomu se potom dostaneme, k této problematice ohledně vstupu aut do centra Brna. Pana doktora Jiřího Brančíka, primáře, psychologa, veterána bosenské mise, jste už také měli možnost u nás na Svobodném vysílači slyšet jednou. Konec konců můžete ho nalézt v archivu našeho rádia pod studiem Tapin Rádio, stejně jako pana Viktora Lošťáka. Doktor Jiří Brančík kandiduje jako nestraník v senátním obvodu 55 Brno město, který zahrnuje Bystrc, Kníničky, Ževětín, Veverskou Býtýšku, Ivančice, Tišnov a další obce. Jak byste, pane Brančíku, charakterizoval potřeby občanů na lokální úrovni a jak se tyto potřeby mohou promítat do Senátu? Jak často by měl podle vás senátor navštěvovat kraj, ze kterého byl do Senátu zvolen, aby pražskou optikou nestrácel jakýsi permanentní přehled právě o potřebách kraje a v té souvislosti i kontakt s lokálními politiky?
No, já nebudu vyčíslovat, jak často nebo kolikrát do roka, kolikrát do měsíce by měl senátor navštěvovat. Já osobně mám tu velkou výhodu, že tady bydlím, čili nemusím, pokud chci někoho navštívit, tak stačí, když budu cestovat chvilku nebo půjdu pěšky a zjistím všechno, co potřebuju. Tady samozřejmě myslím si, že potřeby obce tento systém nemůže dost dobře naplňovat. V tom systému je potřeba, myslím, politický systém nebo systém řízení, je postupně potřeba udělat nějaké zásadní změny. A tím myslím změny směrem k větším pravomocím obcí. Obcí nebo městských částí nebo mikroregionů a tak dále. To je věc diskuse, jak velké by ty části byly, nebo ty obce, jak by se združovaly, ale aby dostali větší pravomoc. A jedním dechem s tím podotýkám, musel by se též změnit tok peněz, aby ty obce měly nejen větší pravomoci, ale i větší možnosti finanční, protože dneska to vypadá tak, že brají v podstatě poníženě, kolik peněz dostanou od centra a centrum milostivě rozhodne nebo nerozhodne. Čili de facto ty potřeby občanů se nemůžou naplňovat vůbec. V dnešním měřítku to vidíme také tak, jak mluvil pan kolega Lošťák. Centrum, čili magistrát, rozhoduje o tom, jestli do městských částí budou nastěhovávat nějaké osoby takzvaně potřebné. Podle nás všech jsou to nepřizpůsobivé. No a obec má malou pravomoc na to, aby se bránila. Musím podotknout, že se brání velmi statečně. Náš starosta se brání velmi statečně a chválím ho za to. Ale to je pořád jenom na úrovni, řekl bych, lidské statečnosti daných lidí, ale ty pravomoce jsou malé. Čili když dáme do souvislosti v té vaší otázce, jak naplňovat potřeby občanů, tak v první řadě větší pravomocí obcí. Potom to naplňování bude mnohem hladší.
To znamená, že ruku v ruce s odpovědností jdou také i alokování finančních prostředků v rámci tady těch krajů. Máte nějaké vyčíslené a alespoň hrubé představy v hrubých rysech? Jedná se o finance, které jsou přendavány z hromady na hromadu, jednak tedy kraje posílají do centra peníze, ze kterých jim jde potom část zase zpět k nim. To znamená, že to je jakési přesouvání, relokování financí, které v zásadě je naprosto zbytečné. Ty peníze, co kraj si vydělá, tak by měly zůstat v kraji a centrum by nemělo příliš ingerovat, zasahovat do vlastně priorit toho kraje. Ten kraj by si měl ty priority spravovat sám. Takže v jakém poměru je to teď, kolik kraj, jako Jihomoravský kraj, po případě Brno pošle peněz do Prahy a kolik jich přijde zpět? Máte nějakou hrubou představu?
Určitě ano. Dnešní rozpočet kraje je na příjmové části 5,8 miliardy korun a výdajově 5,9 miliardy kraje dlouhodobě hospodaří s deficitním rozpočtem, tedy Jihomoravský kraj, a je poměrně dobře zadlužený, jako dost zadlužený, ale vzhledem k struktuře toho dluhu a na co byly ty peníze vynaloženy, to nepředstavuje zase až tak nějaký drastický problém. To samotné zadlužení, protože ty peníze byly poměrně dobře investovány třeba právě do té dopravní infrastruktury a do dalších projektů, které jakýsi smysl dávají. Co se týče toku peněz z kraje směrem do státního rozpočtu, tam můžeme vycházet z počtu voličů. Jestliže Jihomoravský kraj má 1,2 milionu obyvatel, tak je to asi desetina obyvatel, řekněme, České republiky. Dá se očekávat, že musíme zohlednit to, že v centra Prahy, kde jsou sídla firem, tak teče poněkud víc peněz, takže řekl bych, že to je kolem 7% HDP.
Myslíte si tedy, že to je uspokojivý stav, nebo co by se s tím konkrétně mělo dát dělat z pozice i Senátu, pane Brančíku?
Protože nejsem ekonom, tak zatím toto samozřejmě vyčísleno nemám, ale
považoval... nějakou představu hrubou.
Ano, mám představu hrubou, která je možná trošku ve smyslu vize, ale někdy se začít musí. Já právě uvažuji nad tím pověřit nějakého ekonoma nebo poradit se s ekonomí, jak by viděli změnit zásadní tok peněz, že jeden směr, třeba příjmy z HDP, by směřoval jenom státu a ostatní příjmy, myslím tím přímé daně, daně ze zisk, z příjmu a tak dál, by směřovali obcím. Já teď přiznávám, že nemám vyčísleno, jaký je mezi tím poměr, jak by to šlo nebo nešlo, protože tam je další háček. Ten stát nemůže žít jako budulínek, jak žije v současnosti. Čili on nemůže mít pravomoci živit plno zbytečných institucí a přerozdělovat peníze tam, kde je přerozdělovat nemá. Čili s tím souvisí další moje myšlenka. Museli by postupně by se odbourat pravomoce státu na ty nejdůležitější pravomoce, které každý stát má mít. To je opět věc diskuse, věc politické diskuse a v tomto přiznávám, že je to vize na delší trať. Ovšem jsem přesvědčený, že bez takovýchto změn to bude pořád dokola. Pořád dokola bude stát vykřikovat, že musí zvýšit výběr daní, že musí to udělat férově. Ovšem samozřejmě, že tím zlikviduje část živnostníků a samozřejmě, že s nabitými penězmi nebude nikdy nakládat rozumně, protože žádný stát, pokud má velké pravomoci, neumí nakládat příliš rozumně s vybranými penězmi na daních.
To znamená, že v principu se oba dva shodnete na tom, že je potřeba iniciovat určitý proces decentralizace v rámci vynakládání finančních prostředků a je třeba ukotvit nějaký pevný zákonný rámec na to, abychom nemuseli tuto záležitost řešit před každými volbami do komunálu, do krajů a tak.
Ano, na tom se shodneme naprosto. Princip subsidiarity, tedy směřování pravomocí na co nejnižší úroveň samosprávy, ideálně směrem k obcím, samozřejmě ne všechno se dá řešit na úrovni obce, pořád tady budeme muset mít ministerstva, která vyřeší ty problémy, které mají rozměr celostátní. Ale princip subsidiarity, tedy po vyzvyšování pravomocí místních samospráv, máme přímo jako jeden z politických principů politické strany Svoboda a síla. My máme připravený pro příští rok pro parlamentní volby, máme téměř dokončený takový program, v němž je definováno něco, čemu pracovně říkáme reforma místních samospráv. Měla by to být poměrně rozsáhlá reforma, která vychází jednak ze zkušeností ze světa a obsahuje jak politické, tak ekonomické změny, které by měly výrazně posílit místní samosprávy. Jedním z těch bodů je například přímá volba starostů a s tím spojená, řekněme, změna ve stranické struktuře, kterou by to vyvolalo. Asi tady nechci zabíhat úplně do detailů.
Jasně. My jsme tu, Viktore, zmínili jakousi správu obce. Zkusme si přiblížit, co taková správa obce reflektující potřeby občanů obnáší, protože s tím je spojená určitá míra zodpovědnosti, která se ale po politicích příliš nevymáhá, nevyžaduje. Maximálně jsou potrestáni tím, že nejsou v dalším volebním období znovu zvoleni, ať se jedná o celostátní úroveň nebo komunál. Takže co taková funkce obnáší?
Já jsem zastupitel městské části a tady s vámi musím ale silně nesouhlasit. To, že někdo, vy říkáte, že někdo není jenom zvolen, tak to tak není. On není zvolen, to je poměrně docela vysoký trest pro politika, že v příštích volbách nebude zvolen. A kromě toho lidé na komunální úrovni se stále stkají se svými voliči. Každý den já chodím z domu, chodím nakupovat, každý den potkám 1000 voličů v tramvaji a pokud bych se choval velice špatně, oni byli nespokojení, tak mi to dají pocítit, tomu věřte. Dali to pocítit náměstkovi primátora Matěji Holanovi, když ho honili po městě, to už tedy byl naprostý extrém, protože nikomu v historii Brna se nepodařilo uvést voliče tak hrozně do varu, jako právě náměstku Holanovi. Ale taková věc hrozí v podstatě každému komunálnímu politikovi. Takže právě
určitě,
to.
Já mluvil spíš o té právní zodpovědnosti, že to tady
právní zodpovědnosti jako i právní zodpovědnost máme, můžeme být stíháni jak za rozhodnutí v radě, ale dokonce nejnověji i za rozhodnutí zastupitelstva. Já si naopak myslím, že ta právní odpovědnost je na té úrovni, že už hrozí, že někdy bude účelově zneužívána, protože máme dneska členy zastupitelstva, kteří byli stíháni za politické rozhodnutí, naprosto korektní, oni jistě budou osvobozeni, ale on to stíhání. Není nic příjemného, to mi věřte. Já si myslím, že odpovědnost, když se to občanům nezdá, tak odpovědnost lokálních politiků je poměrně vysoká. Minimálně ta potenciálně je vlastně na samotných občanech, jak ji využijí, jak využijí svého prostoru ke kritice, kritice svých zastupitelů, protože ta je pro ně velice jednoduchá, stačí napsat na radnici, na občas chodí kritické dopisy, kritické maily, občas přijde nějaký kritik na zastupitelstvo a věřte, že to je něco, co pocítí.
Pane Brančíku, myslíte, že lokální politik na rozdíl od senátora je nějakým způsobem méně svázán s tou právě trestní odpovědností a hlavně právní odpovědností za zákonné normy, které třeba pošle prezidentovi, anebo zase opačně schodí dolů do dolní komory parlamentu České republiky, tak aby je přepracovali nebo s určitými dodatky? Jednoduše, má senátor vzhledem tedy k své funkci na celostátní úrovni menší odpovědnost i v rámci tedy imunity?
No, já si myslím, že senátor má velkou odpovědnost, nebo měl by mít velkou odpovědnost morální, zabudovanou v sobě. Tady ovšem vím, že bruslím na tenkém ledě, protože ne každý zdaleka to tak máme. Ovšem s tím souvisí další bod mého uvažování. Já se též míním zasazovat o postupné zvýraznění možnosti občanů odvolat politiky, kteří se nechovají vhodně, a to prosím na všech stupních. Já velmi souhlasím s Viktorem, který říká, že na lokální úrovni ten politik může být konfrontován každý den, to je sice pravda, ale když si vezmeme například situaci v Brně, tak ta konfrontace tady je, už taky to Viktor zmiňoval, s jistými osobami a ti jsou pouze vystavování kritice, ale já osobně mám pocit, že se všem občanům vysmívají. Takže tady je potřeba silnější prostředek. Tím silnějším prostředkem je odvolatelnost. Čili všeobecně institut referenda, kdy za rozumně stanovených podmínek se zmobilizuje určitá část lidí a ta se rozhodne, jestli toho politika nechají působit díl, nebo jestli ho odvolají. Nesouhlasím s tím, když mnozí argumentují, že to bude celý život jenom referendum a odvolatelnost a tak dále. Nesouhlasím s tím, protože vidíme příklady, že jo, známe Švýcarsko, tam zase narážím na to, že lidé říkají, no jo, ale my nejsme Švýcaři, oni jsou jiní a tak dále. Já, protože jsem profesionál, tak dobře vím, že nejsou jiní, že jsme všichni stejní. Pouze potřebujeme dostat stejné šance. A ty my jako občané nemáme. V okamžiku, kdy dostaneme šance, probudí se i v nás odpovědnost, probudí se v nás větší zájem o dění veřejné, a to nejenom ve smyslu mstít se, pokárat nebo znemožnit ty zlé politiky, ale rozumně posoudit, kdo má nárok tam setrvávat a nečekat jak ovce až na další volební období. Čili to, za to se budu přimlouvat, pokud se ocitnu na tom patřičném místě, aby občané měli tyto možnosti.
Viktore, nedávno se uskutečnil v Brně Den bez aut, iniciovaný právě aktuální brněnskou koalicí Žít Brno a Zelenými. Zároveň jsou tu ale významné problémy s parkováním v centru Brna a s dopravou všeobecně, i co se týče frekventovaných ulic a komunikací v centru Brna, které nejsou na současný provoz dimenzovány. Množí se střety aut s tramvajemi, s šalinami. Komunikace z centra města do Bystrce je jenom jedna, navíc s nevhodně řešenou křižovatkou vzhledem k intenzitě dopravy, takže tu jsou každý den zácpy, ráno i odpoledne a mnoho dalších komplikací. Jak byste hodnotil tento styl vládnutí s cílem vytlačit auta z centra Brna a jakým způsobem byste postupoval vy v rámci dopravy v případě utvoření koalice na brněnské radnici? Jaké jsou vaše hlavní cíle v dopravě?
Tak koalice na brněnské radnici je otázka komunálních voleb v roce 2018, ale abych odpověděl na vaši otázku, jak bych to charakterizoval, já už jsem to řekl, to je šílenství. Ti lidé se chovají jako dokonalí šílenci. Oni překračují svůj mandát. Nikdo z voličů Žít Brno je nevolil s tím, že jim Žít Brno předem řeklo, že se budou snažit snížit počet aut v Brně asi o 20% do roku 2050, jak říká ta jejich úžasná strategie, že budou preferovat cyklostezky, dokonce i snad předchodci před hromadnou dopravou a samozřejmě před jakoukoliv individuální dopravou, že budou vymýšlet rekonstrukce ulic, které zcela vytlačí, naprosto budou ignorovat dávat požadavky na parkovací plochy. Brno ne, že má problémy s parkováním v centru, Brno má problémy s parkováním úplně všude, a to dokonce včetně okolních obcí. Stejně tak nejenom, že jsou ucpané komunikace centru, ty jsou ucpané úplně všude, znovu včetně okolních obcí, ze kterých se jezdí do Brna za prací, zase se odpoledne přijíždí zpátky. To jsou problémy, které je třeba řešit dostavbou velkého městského okruhu, s kapacitněním komunikací, chytřejším řízením, vybudování parkovacích ploch tam, kde to lze. Já připouštím, že to je velice těžké, protože Brno opravdu praská ve švech a nafukovací, takže ani ten, kdo to myslí sebe lépe, nemůže nerespektovat realitu. V Bystrci například máme opravdu velkou nouzi o parkovací plochy, přesto občanům otevřeně říkám, že i když zabereme trávníky, a to si samozřejmě občané zase nepřejí, tak nenavýšíme počet parkovacích ploch nějak významně, protože to prostě nejde. Nicméně musíme hledat technická řešení a hlavně nesmíme z ideologických důvodů, z ideologické potřeštěnosti se snažit tu situaci vehementně ještě zhoršit. Já vlastně nevím, proč to ti lidé dělají. Existují studie, které jasně říkají, že lidé jako občané si přejí mít víc parkovacích ploch. Žít Brno pořádá, když chce souhlas občanů, pořádá veřejné akce, na kterých probírá ty své cyklostezkové plány. Občané přijdou a jasně jim řeknou, že si je nepřejí. Oni je následně ignorují. Takové chování Žít Brno naprosto ignoruje potřeby občanů. Z jakých důvodů to je? Jsou to cvaci?
Ovšem v centru Brna je situace značně komplikovaná. Jednak tu jsou dlouhé úzké ulice, kde auta nemají možnost tramvaj předjet právě v místech, kde jsou tramvajové koleje souběžně s vozovkou pro auta. Takže buď se auta vlečou za tramvají, anebo pokud jsou auta před tramvají, potom zase tramvaj musí dlouho čekat, až dojede k semaforu, nebo než dojede k semaforu. A na samotném semaforu, na samotných křižovatkách dochází k preferencím tramvají před automobily, což je logické, protože jsou křižovatky limitní, tak propouští jen městskou hromadnou dopravu a auto potom stojí na městských okruzích a zahlcují centrum města výfukovými splodinami. Takže nemyslíte, že určitá omezení individuální dopravy v centru Brna, podobně jako to mají například v Aténách, by nepřinesla částečné zlepšení, protože vzhledem k husté zástavě budov v centru Brna to asi nelze jinak řešit, to myslíte vy?
My tu ale celou řadu omezení máme, ať už je to ve formě jednosměrných silnic. A já jako politik těžko budu určovat to, co musí učit dopravní odborníci. Jestliže někde řeknou, že dva pruhy v jednom směru budou lepší než jeden pruh v druhém směru, tak těžko jako politik tady názor odborníku nějakým způsobem rozporovat. Tohle to je na řešení lidí, kteří řeší brněnské komunikace. Já vím o jednotlivých možnostech, jak to řešit, například dostavbou nových silnic, které propojí městské části Brna, třeba ty okrajové, aniž by bylo nutné jako dnes zajíždět do centra, takže ta auta, která by dnes jela do centra a tam odbočila, jela do jiné městské části, tak pojedou kolem. To by mohlo pomoci v několika jednotlivých případech. Ta situace není dobrá, v žádné velkoměstě a určitě se nějak radikálně nedokážeme zlepšit. Ale když jste popisoval, jak auto stojí a tramvaje blokují dopravu a podobně, tak rozhodně není řešení té chvíli jít a říct, tak my tam ještě do toho všeho vrazíme zelený pruh a cyklostezku a uřízneme z těch současných pruhů ještě kousek.
No,
to je řešení, které navrhuje právě Žít Brno. Takže pokud nemůžeme tu situaci nějak radikálně zlepšit, protože to prostě není v reálné možnost, tak alespoň pro Boha nezhoršujme.
Pane Brančíku, jsou to určité zásady územního rozvoje v návaznosti na dopravní přetížení Brna, co třeba severojižní obchvat Brna, nebo napojení plánovaných dálnic na Svitavy a Vídeň, anebo vůbec absence, třeba teď mě napadá absence protipovodňové koncepce. Vzpomeňme si třeba na rok 1997, tady byl metr vody v některých budovách a mnoha budovách v Komárově a železnice na sever a na jih byla zatopená, zaplavená. Jsou to vůbec nějaké konkrétní návrhy?
To otázka na mě, já jsem totiž právě protipovodňové koncepci. Kolem toho jsem chodil jako zastupitel před několika málo měsíci, takže o tom něco vím. Ta protipovodňová koncepce, která by měla zabránit zaplavování právě třeba v těch domů v Komárově a na několika dalších místech, existuje. Je to protipovodňový plán, který má přinést zábrany, které se postupně vystaví podél toku řeky Svitavy a Svratky. Takže to je propracované. Teď je zapotřebí na to se na financování a probrat to protipovodňové uvidíme opatření s majiteli pozemků, protože řada z nich je navržena na soukromých pozemcích, to vychází z hydrologie a prostě nemůžete jak si to dát úplně kamkoliv, je to protipovodňovou zábranu. A ti majitele těch soukromých pozemků s tím, řekl bych, mají docela potíže, protože on to ten pozemek do jisté míry znehodnotí. Teď přijde několikaletá fáze, ve které se bude postupně odstraňovat ty problémy jednáním s majiteli soukromých pozemků a postupně se v několika etapách budou ty protipovodňové bariéry především na těch nejohroženějších místech budovat. Takže ten proces je v chodu a já si myslím, že tam není třeba do toho nějak zvlášť zasahovat.
To znamená, že záplavy tady byly naposledy v roce 1997, z toho titulu se vlastně ta koncepce začala rozpracovávat. Máme rok 2016, zatím tady nestojí vůbec nic, tak jaký je časový horizont vůbec toho, že se to bude pracovat?
20 let. Hydrologové mi řekli, že zhruba 20 let. 20 let je to rozpracováno, ale já si myslím, že je zbytečné vytvářet představu města, které je tady akutně ohroženo povodněmi, protože to, že to zaplaví pár sklepů v Komárově, jistě pro ty majitele nepříjemné, na druhou stranu, že tam budou stát i protipovodňové zábrany, tak tam řada lidí říká, že to radši snese jednou za 20 let vodu ve sklepě, než aby tam měla betonovou stěnu 4-metrovou, která je třeba zcela odřízne od řeky. To je případ tady právě v Bystrci. Takže my nejsme město, které u mě už by hrozilo, že zítra přijde povodeň a celého smetek.
Pane Brančíku, vy budete možná často pendlovat mezi Brnem a Prahou, a zejména po dálnici D1. Tato dálnice je noční můrou všech řidičů. Navíc alespoň mně to tak přijde, čím déle se tato dálnice opravuje, tím více drncá. Když jsme se tu bavili o dopravě, jaké máte priority v tomto směru? Myslíte si, že ministerstvo dopravy v čele s panem Ťokem ze Skansky vynakládá veškeré úsilí k co nejlepšímu udržování dálnic, silnic druhé a třetí třídy a ostatních rychlostních komunikací v rámci tedy celostátní úrovně?
No, tady bych měl asi také víc informací, až bych byl blíž u zdroje těchto informací. Teď jako občan.
Jak vám to připadá spíš teď?
To posoudit nemůžu. Připadá mi samozřejmě, že by se mohlo dělat víc. Já sám mám taky samozřejmě zkušenosti a dost silné z dálnicí D1, takže pokud budu jezdit do Prahy, tak asi aspoň z začátku budu muset volit víc vlak, ale to, jestli se dá dělat víc nebo ne, no, třeba na nějaké té nejnižší úrovni, co se týká komunikací okresních a tak dál, no tak pokud by postupně byly tyto komunikace v pravomoci obcí s patřičným finančním zabezpečením, tak možná, že by to také vypadalo jinak. Ale tady opravdu opět, jo, to je diskuse pro odborníky, tady nechci dělat ramena, že bych znal řešení, čili rád bych se na to podíval z globální pohledu a zjišťoval, co se s tím dá dělat. Podobně, jenom se trošičku vrátím tady k záplavám a tak dál. Samozřejmě na té místní úrovni o tom Viktor mluvil dobře, protože o tom ví, ale mě napadlo už v dřívějších dobách a dokonce jsem slyšel mínění několika odborníků. Mluví se o nedostatku, pardon, nebo o hrozícím nedostatku vody. Já uvažuji v tomto smyslu, co takhle zalesňovat naše území rozumným způsobem víc. Odborníci vědí jak, že nemůžou dávat všude smrky, které tam nevydrží, ale smíšené lesy, protože les má určitě retenční schopnosti. No a vyřešit to po právní stránce, no tak pochopitelně, majitelé pozemku dneska, když vydělávají na řepce, tak to je pochopitelně velmi deformované, co kdyby do budoucnosti vydělávali na dřevní hmotě, čímž by samozřejmě kromě zlepšení vodního hospodářství na velkém území došlo k větší produkci dřeva. V souvislosti s tím existují dneska už poměrně dokonalé dřevostavby a tak dál, všechno na to navazuje, čili vlastně celkové zlepšení životního prostředí, a to prosím, nejsem žádnej fanatický ekolog. Čili v tomto smyslu bych se taky zajímal o to, co se s tím dá dělat. Možná někdy opravdu místo budování betonových hrází, tak vybudování hrází v podobě zeleného lesa.
To je právě totiž problém, že potom přijdou další, kteří říkají, že vede dřevařská lobby nad betonářskou lobby nebo nad stavební lobby. Co byste na to řekl, Viktore?
Na dřevařskou lobby. Nic, my jsme v Brně, my tady vlastně máme, takže co se týče dřevářské lobby, vám nedokážu
na to nějak odpovědět. Myslím na ty teze pana Brančíka ohledně
dřevářské lobby. Určitě, ano, mě přitom napadlo, já jsem včera byl v diskuzi, kde se mluvilo o suchu a o povodních, jako o vážných krajských tématech. Já jsem si to vlastně až do nedávna příliš neuvědomoval, protože běžně se jako krajské téma skloňuje právě ta doprava. Ale souvisí to jak s krizovým řízením kraje, což jsou plány organizační plán, jak zvládnout problémy sucha, problémy povodní, ale třeba také problémy invaze imigrantů a podobné věci. Uh-huh. A potom to souvisí s zásadami územního rozvoje, který s tím vymezením ploch, co kde je možné, či není možné stavět. Já jsem o tom před časem vedl s odborníky poměrně velkou diskuzi, kteří mě pravili do toho tématu. Je tam velmi zajímavé, co říkali. Říkali, že se nemáme bránit stavbě přehrad tím způsobem, že je zablokujeme do nekonečna. Že jsme zodpovědní našim dětem a našim vnukům. Takže to, co dneska nechceme stavět, protože třeba upřednostňujeme nedotčenou krajinu, že bychom neměli zablokovat tím možnost postavit přehrady našim potomkům, protože oni budou možná mít ty priority postavené úplně jinak. Kraj dlouhodobě trpí suchem, klesá hladina spodní vody, klesá v horizontu, já nevím, 30-40 let a bude klesat zřejmě i nadále a budeme potřebovat další vodní díla pravděpodobně za 30-50 let, která budou zvyšovat retenci zadržování vody v krajině. Potřebujeme rozvíjet průmysl, ten také potřebuje vodu, zřejmě například jaderná energetika bude potřebovat zřejmě víc vody, než potřebuje dnes. To znamená pravděpodobně také stavbu další vodní nádrže. A i když dnes si říkáme, že to je nechutný beton a nechceme ho tam teda minimálně někdo, já ne, tak nebo ano, v některých případech, jako je údolí Oslávky, samozřejmě si nikdo asi nepřeje, aby to krásné údolí bylo zastaveno přehradou. Hmm. Tak našim potomkům jsme povinni zanechat tu možnost ty přehrady vystavět, aby se mohli bránit třeba před akutnějšími problémy nebo silnějšími problémy, než je cítíme dnes. To je souvislost, řekněme, krajské agendy s tím tématem povodní, sucha, záplav a co jste.
My jsme tu nedávno měli v Brně právě problém s vodou, který pramenil nebo vycházel z toho, že došlo k výraznému ohřevu tupek, které zapříčinily vlastně větší výskyt kolonií těch mikrobů. Lze nějak tomuto předejít v horizontu několika let, protože ta sucha a hlavně teplá horka se budou vyskytovat stále častěji na jižní Moravě.
Brno zřejmě v horizontu, řekněme, příští 10 let nebude mít žádné problémy se zásobováním pitnou vodou. My tady máme Výrský přivaděč a máme tady Březovské prameny zejména. To je velmi dobrý zdroj podzemní vody ve vysoké kvalitě, kde se dávno Brno udělalo asi před 20 lety velmi dobré rozhodnutí, že se napojí na tyto prameny a ty budou kapacitně stačit určitě příští 10 let. To, k čemu došlo, je celá mimořádná situace, která byla vyvolána teplým počasím a zároveň asi nízkým odběrem vody, to by vám řekli úplně přesně ve vodárně. A určitě jsou schopni jí do budoucna předcházet. Oni ji pravděpodobně technicky byli schopni předejít i té tím, že by dávali poněkud víc dezinfekce do vody a předešli by výskytu těch bakterií. Já si myslím, že ona ta situace navíc byla poměrně zveličená, protože ta voda sice skutečně překročila v jednom parametru mírně normu, protože ta norma je naprosto jako nepřipouští žádný výskyt koliformních bakterií, ale lidé běžně berou vodu třeba z přírodních pramenů, kde určitá nenulové množství těch bakterií tak jako tak je. To na to nikoho nezabije. Tím nechci tu situaci příliš zlehčovat, kdo ví, jestli nějaký kovinec s tím nemohl mít problémy. Ale zase bychom neměli v tom vidět nějakou naprostou katastrofu a něco, co hrozí, co musíme řešit akutně zrovna teď. Brno zásobování pitnou vodou vyřešeno pro příští dekádu minimálně.
Pane Brančíku, myslíte si, že toto třeštění kolem vody nebo tato problematika byla zveličená? My jsme tu vodu též konzumovali, žádné problémy jsme neměli. Byla tady poukazována skutečnost, že lidé se sníženou imunitou můžou mít nějaké střevní problémy právě z konzumace této vody. Myslíte, že to bylo zveličené?
Tady nemůžu mluvit o zveličování, protože nejsem odborník, ale určitá opatrnost je jistě na místě. Důležité je, jak jsou stanoveny ty normy, jestli jsou příliš přísné, nebo jestli je lze ještě zmírnit. Mě jenom trošičku zarazilo, jak byla veřejnost o tom informována, no tak možná byla snaha nedělat paniku, no ale dozvídali jsme se o tom poměrně pozdě. Naše nemocnice se o tom dozvěděla, já nevím, za několik hodin od vzniku toho nebezpečí, takže určitý systém, nebo pracovat na systému toho varování by možná taky neškodilo, protože já osobně jsem tu vodu pil taky a nic se mi nestalo, ale otázka je, co to udělá s pacienty například ve zdravotnických zařízeních, to je nutno brát v potaz, čili při nejmenším ten systém včasného varování, aby na to tak nějak pamatoval.
Tady se musím připojit, skutečně to způsob, jakým o tom voda lékárny informovali, nebyl úplně šťastný, protože oni odebrali v pondělí vzorek, ten vzorek byl analyzován, pokud jim ještě v pondělí bylo zjištěno, že voda nevyhovuje normě, ale mezi lidi se to vlastně dostalo až ve středu, jestli pan Brančík říká, že to viděli v nemocnici za několik hodin, tak to je výborná zpráva, protože třeba zpráva na městskou část přišla až ve středu.
Jo.
Vlastně po celém Brně se ta zpráva šířila až ve středu. To
já jsem se to dozvěděl od kolegy z Prahy mimochodem.
Tak tohle zaváhání je opravdu něco, nad čím je třeba se trošku zamyslet, jestli je to ideální způsob, jak na příště, pokud by k tomu došlo, a doufám, že už dlouho nedojde, tak jak ty lidi varovat včas, ale zároveň nějakým způsobem, aby nevznikla panika.
Tady já do toho jenom kročím, já jsem nevěděl přesně, kdy to nebezpečí vzniklo, čili myslel jsem, že v řádu několika hodin, ale ono to bylo asi opravdu taky mnohem později, než jsem si myslel, to varování pro zdravotnická zařízení.
Posloucháte Svobodný vysílač CS, od mikrofonu a zdraví Vítek ze studia Tapin Radio, posloucháte Hovory u Klábosnice. Mými dnešními hosty jsou Viktor Lošťák, předseda strany Svoboda a síla, zastupitel a kandidát na hejtmana, a doktor Jiří Brančík, kandidát do Senátu. Viktore, máme tady další problém v Brně, to jsou obecní byty, se kterými se rovněž potýká aktuální koalice v Brně. Zkuste popsat posluchačům i těm třeba, kteří v Brně nebydlí, kteří v Brně nejsou, o jaký konkrétní problém se jedná a jaké má řešení Svoboda a síla v rámci obecních bytů.
Obecní byty jsou obecně relikt socialismu. Jsou to byty, které vlastní obec, spravuje obec, platí veškerou správu daňový poplatník, samozřejmě pokud musíme od něj odečíst částku, která se vybere na nájemném. Musím hned na začátku říct, že obecní byty nejsou sociální byty. Ty byty nejsou určeny pro lidi, kteří jsou ve špatné sociální podmínkách, kteří mají málo peněz, nejsou to byty pro chudé. Znám případ starosty, který bydlí v obecním bytě. Nárok na obecní byt nevyplývá přímo z vaší sociální situace, byť ho může poněkud posílit. To, že obce vlastní obecní byty a bytový fond v Brně je stále vlastněn do značné míry, to si myslím, že v desítkách procent celého bytového fondu v Brně je vlastněno obcí. To není úplně zdravá situace, protože pak se dostáváte do klinče takových politických rozhodnutí. Musíte rozhodnout o výši nájmu. Vy se snažíte jako politik se samozřejmě koupit voliče, já to řeknu zcela otevřeně, takže třeba, a nebudu mluvit o konkrétních stranách, ale některé strany mají tendenci ten nájem v obecních bytech držet poměrně nízko, protože vidí, že jejich voličská základna bydlí hodně v obecních bytech, ale potom se stane to, že na bydlení v obecních bytech, a znovu říkám, to nejsou sociální byty, že nepřispíváte na chudé, přispíváte třeba na nájem svému starostovi, přispívají i majitele soukromých byt. To je takový obecný principiální problém s bytovým fondem. Další problém představuje správa těch bytů, ty byty jsou v panelácích, mají často stará jádra, jako u nás v městských částech, a ta jádra musíte, z logických důvodů už jsou daleko za morální životností, ale zde i za životností technickou. Abyste byl dobrým správcem svého majetku, jednoduššího zpravovat musíte. Není řešení tam těm lidem do nekonečna nechat rozpadající se umakat. To je nesmysl, protože ty byty by klesly na ceně a jako řádný správce veřejného majetku toho nesmíte dopustit. Takže musíte rekonstruovat. Ty zakázky jsou poměrně objemné, pohybují se v řádech stovek milionů korun na jednu městskou část po několika let, a jako všechny tyto zakázky jsou problematické, protože přinášejí podezření z korupce, z podezření z toho, že jste ty byty rekonstruoval příliš draho, že jste rekonstruoval do příliš luxusního standardu, to vám řeknou lidé, kteří nebydlí, anebo do standardu, který je naprosto ubohý a nesnesitelný, to vám řeknou zase lidé, kteří těch bytech bydlí.
Je to
organizačně velmi složitá záležitost a všechno by se vyřešilo tím, kdyby tady žádné obecní byty nebydly. Kdyby všechny byty byly zprivatizovány, tak jak to udělali některé obce a i v městě Brně to udělali některé městské části, pokud vím, myslím, Královo Pole se svých obecních bytů zbavilo ještě v 90. letech, zbavilo se celého toho problému, aniž by to mělo nějaký impact, znovu říkám, na sociálně slabé případy, sociálně slabé lidi, protože ti v obecních bytech prostě nemají žas nějakou větší přednost. Takže to je problematika v kostce obecních bytů. Jak bychom řešili jako Svoboda a síla? No určitě bychom podporovali privatizaci. Ovšem, když řeknete privatizaci, tak musíte říct, za kolik by se ty obecní byty prodávali. A to je ta komplexní záležitost, že bych asi nechtěl zabrat příštích 20 minut tím.
Jasně.
Abych argumentoval, proč se mají prodávat za takovou cenu a v zápětí to vyvrátil protiargument. Je to politické rozhodnutí, které je kompromisem. Ti lidé v těch městských bytech často bydlí třeba už druhou, ale znám případy, že i třetí generaci přišli k němu třeba v tom bytu v 80. letech a dnes v roce 2016 tam už bydlí třetí generace. Oni ten svůj byt do jisté míry považují za vlastní a ono to má někdy. V jednotlivých případech i svou logiku. Oni ho třeba dostali jako náhradu za domek, kterým socialismu sebrali, protože stavili sídliště, potřebovali domek zbourat. Oni pak dostali obecní byt na tom sídliště. Tehdy se příliš nerozlišoval mezi státním, obecním, družstevním bytem. Zkrátka dostali byt. No a tuto kompenzaci, kdysi zbouraný domek bychom dnes předepsali, že mají zaplatit v prvé tržní ceně. To se jim samozřejmě nelíbí, že byt v Brně i ta nejmenší dnes je cena kolem 2 milionů korun. 2 plus jedničky už jdou víc, přes 2 miliony korun.
Jasně.
A to se jim samozřejmě nebude chtít platit, nehledě na to, že na to nebudou mít peníze, nebo že jsou to staří lidé, kterým nikdo nedá hypotéku a tak podobně. Hmm. Takže ti se snaží, aby ta cena za privatizaci byla co nejnižší, na druhou stranu všichni ostatní, veřejné mínění obecně chce, aby zase ta cena byla tržní, aby obec ty byty neprodávala takzvaně pod cenu. No a někde mezi tím je jakási kompromisní cena, ke které je třeba dospět. Takže máme tady prostě problém, za kolik to prodávat, no a pak je tady problém, že řada politických stran jednoduše ty byty prodávat nechce, protože když máte velké zakázky, které jsou veřejné zakázky, které jsou spojené s rekonstrukcí se správou těch bytů, tak máte velké peníze, které od někud někam tečou, a když máte velké peníze, které od někud někam tečou, tak je to pro řadu politiků výhodné takové toky mít.
Pane Brančíku, souhlasíte s tím? Viktor tady nastínil poměrně razantní tezi, jak se zbavit obecních bytů jednoduše tím, že je zprivatizujeme. Není to takový způsob, že s vaničkou vylejeme i dítě?
No, tady samozřejmě z ekonomického hlediska, z logického hlediska je to pravda. Sám ale Viktor říkal, že je to složitější, protože já osobně teď nevím, jak vyřešit tu situaci s lidmi, kteří jsou opravdu staří, celý život pracovali, celý život platili nájemné. Teď jim řeknete, že mají sehnat někde 2,5 milionu, tak to si nedovedu představit. Na to já teď v současnosti řešení nemám. Muselo by se pochopitelně hledat v budoucnosti. Opět, já osobně s tím zatím nemám takové zkušenosti na té komunální úrovni, já jsem se v ní zatím nepohyboval, takže v tomto nechci nějak odpovídat, aby to nebylo zavádějící.
Jestli můžu, to ve skutečnosti zase až je tak nějak velký problém, nepřekonatelný, nepředstavuje. Privatizace bytového fondu se řídí systémem, který už byl uplatněn v mnoha městských částech. V zásadě jde o to, že kdo ten byt privatizovat nechce, tak je mu nastavena velmi, velmi dlouhá doba, po kterou jednoduše bydlí stále za stejných podmínek, platí nájem a bydlí dál v obecním. A ti, kteří ten byt privatizovat chtějí, a ono to zase je procento lidí. Ty případy, kdy si to lidé nemohou dovolit, nebo si to nechtějí dovolit, těch je poměrně málo. No a ti mohou dál bydlet v obecním. Takže část lidí si to zprivatizuje a ta privatizace je proces, který neudělá se za víkend. To je věc, která se protáhne po dobu 5-10 let.
Nicméně ty obecní byty tady ještě stále máme. A měla by být stanovena určitá pravidla, že obecní byt obdrží ten, který v době převzetí bytu bude mít stále zaměstnání. Například uvádím třeba příklady různých parametrů, po případě, já nevím, seniori, invalidé se stálým důchodovým příjmem. Jednoduše určit priority, jakým skupinám by se měly obecní byty prioritně přidělovat. Jak byste to posuzoval?
Já nemusím nic vymýšlet. V naší městské části je systém hodnocení žadatelů, který je založený na stanovených kritériích. Tam se zohledňuje sociální situace bytu, teda sociální situace samozřejmě toho žadatele. Zohledňují se další faktory. Myslím, že úplně prvním faktorem je vlastně pořadník. Sestaví se pořadník a ti, kteří jsou v něm nejdále, tak ten byt už se uvolní nejdříve. Do toho nelze nijak zvlášť vstupovat, nebo spíš nelze z toho do toho vůbec vstupovat do toho systému zvenku, takže to úplně uzavřelo korupční prostor, který s tím bývá někdy spojován. Ovšem, ne všechny městské části to takto mají. U nás Bystrci je to vyřešené velice uspokojivě, ale dnes třeba už sousední městská část Kohoutovice vznikají velké spory, protože tam vlastně o přidělování žadatelům rozhoduje samotná rada. Je to politické rozhodnutí, které je neprůhledné a které nebývá podpořeno žádnými argumenty, natož argumenty kvantifikovatelnými, jako je právě třeba sociální situace toho žadatele. Takže tady není třeba opravdu to nic vymýšlet, není to tak, že by ty systémy neexistovaly, spíše jde o to, že jestli je místní politická reprezentace v městských částech adaptovat chce či nechce.
V souvislosti s byty, zaměstnáním a tak podobně mě napadla taková otázka. V politických a intelektuálních kruzích v Evropě se hovoří o takzvaném základním nepodmíněném příjmu. To je balík peněz, který by měl dostávat absolutně každý, ať zaměstnaný či nezaměstnaný. Možná začněte vy, pane Brančíku, z psychologického hlediska, do jaké míry by se vznik základního nepodmíněného příjmu promítl do pracovního zapojení skupin obyvatel. Jedni totiž tvrdí, že by vznikla takzvaná zahalčivá vrstva. A druzí zase, že by se lidé více věnovali práci, která je naplňuje, která je baví a vytvářely by se tak větší hodnoty než současné mraky firem typu zprostředkovatelství nebo poradenství, které žádné reálné hodnoty nepřináší. Fakticky se jedná o jakýsi úvěrový kapitalismus. Takže jak se k tomu stavíte?
Souhlasím s tím, co říkáte v té druhé části. Samozřejmě, podívejte, pokud budeme chtít, abychom se mohli věnovat jenom tomu, co nás baví, takzvaně naplňuje a tak dál, tak nevím, kolika procentům lidí se toto podaří, ale můj odhad je, že to bude velmi nízké procento. Čili takhle se společnost nikdy vyvíjet nebude. Tady jde o to, právě z toho psychologického hlediska uvažujeme, jak my jsme nastavení. Člověk od prvopočátku svého vývoje, tak jeho celý život byl vlastně nasměrován tím, že se musel snažit vyvíjet úsilí k tomu, aby dosáhl, aby přežil v podstatě. Zpočátku to byla vlastně jenom snaha sehnat potraviny a něco přijatelného, nějaký útulek. A byla to ale ta snaha, ta činnost. A ta vlastně nás formovala, protože jenom díky té činnosti, té smysluplné činnosti, se naše mozky vyvíjely dál a dál až do současné podoby. Čili pokud my vlastně odbouráme ten faktor té nějaké smysluplné činnosti, tak končíme. A tou smysluplnou činností tím myslím nejenom to, že nás to strašně baví a naplňuje, ale když já budu jezdit s vozem popelářským a vyklízet odpadky, tak je to velmi smysluplná činnost. Sice mě to nemusí zrovna dvakrát bavit, ale zkuste se zeptat každého toho muže, který u toho vozu asistuje, jestli jeho práce má smysl nebo ne. Pokud se takhle zeptáte, tak riskujete, že dostanete borůvku pod oko, protože on ví, že to má smysl, i když ho to nebaví. A i když někdy nadává, že musí do práce. Ale toho vlastně formuje jeho postoj k celému životu. To není jenom postoj k práci. A k té zahálčivé vrstvě, no ano, dřív byla pod termín zahálčivá vrstva byly zahrnováni vlastně nějací podnikatelé a jejich potomci, kteří dávali ostentativně najevo to, že nemusí pracovat a vystavovali na odiv své bohatství a tak dále. Dneska by ta zahálčivá vrstva byla opravdu mnohem širší a došlo by právě k deformaci vlastně řekl bych existenciální smyslu toho života, protože ti lidé by zákonitě ztráceli smysl svého života. Protože pokud náš život postrádá smysl, tak co s tím potom? A následující negativní dopady by byly jasné, že jo, vznikl by nárůst závislých lidí na různých drogách, čili to by tu společnost postupně rozbíjelo víc a víc. A ještě chci podotknout jednu věc, pokud nemluvím už moc dlouho.
Ne, pojde.
Ta naše činnost, vlastně to je jakási spolupráce. A naše společenství nebo lidský mozek se vyvíjel právě díky té vzájemné spolupráci. Náš mozek je vlastně sociální mozek. Bez sociálních kontaktů bychom nebyli tam, kde jsme. A ta spolupráce to opravdu znamená, že já vím, že moje práce má význam pro někoho druhého a práce toho druhého má význam pro mě. Čili tím se vyvíjí spolupráce, tou vlastní kooperací a vědomím toho, že lidé takhle spolupracují.
Jakýsi organismus, který je závislý jeden na druhém.
Tak.
Viktore, co byste na to odpověděl? Souhlasíte s tím, my jsme tu zaznamenali i ve Švýcarsku referendum právě o základním nepodmíněném příjmu, co by jednom z experimentů, který ale Švýcaři odmítli. Myslíte, že by to dopadlo u nás stejně?
Já nevím, a já celou dobu tady, když poslouchám pana Brančíka, tak přemýšlím, jak slušně vyjádřit tu obrovskou míru nesouhlasu, který tady s touhletou zvrhlou komunistickou, socialistickou, kolektivistickou myšlenkou myšlenkou cítím.
Myslíte, že Švýcaři naprosto... jsou komunisté?
Švýcaři a Švýcaři to odmítli. Ti navrhovatelé jsou komunisté.
Aha.
Ale ten, kdo prosazuje základní nepodmíněný příjem, socialista, kolektivista, neomarxista, komunista a vede společnost totálním socialistickému rozkladu. My dnes máme program, my máme problém jako společnost, máme řadu problémů, ale jeden z nich jsou přebujelé sociální programy. Tím nemyslím pro Boha, že bychom neměli dávat peníze invalidům. Ale řada sociálních programů se dělá tak, že vlastně přinese peníze lidem, kteří ty programy provádějí, jako jsou různé neziskové organizace, ale nepřinese vůbec žádný zisk těm klientům. Například romské otázky se stal pro řadu lidí poměrně výnosný biznis.
Ano, ano.
Potřebujeme audit efektivity sociálních programů na všech úrovních. My musíme mít metodiku, jestli ty peníze, které jsou vkládány do těch sociálních programů, skutečně vedou k nějakému zlepšení situace. Protože je řada dobrých důvodů se domnívat, že nevedou dokonce na mnoha místech tu situaci pro ty konečné klienty těch sociálních programů zhoršují. A nemůžeme celou věc řešit tím, že celou zemi každého člověka podrobíme jakéhosi sociálnímu megaprogramu. To povede k inflaci, protože peníze zcela ztratí svou hodnotu, protože lidé si. To je myšlenka založená na tom, že peníze se nerodí z práce. Že tady někdo, kdo může posuzovat, jestli je práce je účelná, či není, přestože od toho máme trh a právě celý finanční systém. Ta práce je účelná, za kterou dostanete peníze. To je jednoznačný tržní mechanismus. Představa, že bude někdo zhora určovat, která práce je hezká a která není hezká. To je socialistická představa o jakési elitě, která vede ty podřízené lidi ve společnosti. Já s tím naprosto nesouhlasím. Ta myšlenka je zvrhlá od samého začátku a dokonce ji odmítám i jako téma, já o tom vlastně ani nechci diskutovat. O něčem takovém bychom v příčetné společnosti vůbec neměli diskutovat.
No, proto máme tady svobodu slova. Vy jste svoboda a síla, abychom svobodně mohli diskutovat o čemkoliv, ale...
Rozumím, ale je to stejné, takže když zaplníte veřejný prostor diskuzí o právech sexuálů, které se netýkají ani 40%, tak se nebudete bavit o těch vážných věcech. Já si myslím, že by se měli bavit o skutečných věcech a ne zanášet veřejný prostor nesmyslnými tématy, jako je tady toto.
Poslední otázka na toto téma, tam vlastně jde o to, že by byl ten základní nepodmíněný příjem vyplácen každému, který by si z toho uhradil své základní životní náklady spojené s bydlením a tak podobně, ale pokud by si chtěl vydělat a zvýšit si svůj životní standard, tak by samozřejmě pracoval, ale pracoval by právě v těch prácích, které by mu stát neurčoval, jaká práce je hezká, jaká hezká není, ale pracoval by právě v tom směru, který ho baví, jo? Který ho naplňuje, nějakým způsobem mu dává cíl nějaký
a tak podobně. Takže třeba by se věnoval baletu, přestože společnost žádný baletáky nepotřebuje, přestože baletáky nikdo nezaplatí.
Ale má je.
Ano, teď je má, takže bych bude mít o 100 000 víc. To bude úžasné, já tvrdím, že se každý bude věnovat baletu, ale bude se věnovat vodnímu návrhářství a podobným věcem. Místo aby dělala to, co společnost doopravdy chce a za co je ochotná zaplatit. Prosím vás, tohle přece vůbec nemůžete myslet vážně.
Nevím, já pouze dávám příklad, a kdyby tady bylo 100 000 baletáků, můžeme taky uvažovat.
Kdo je zaplatí? Kdo vlastně zaplatí všechny ty baletáky, ty malíře, ty umělce nebo vůví koho, vlastně, kteří dnes dělají práci, za kterou jim by společnost je ochotná zaplatit, ale když jim uhradíme z něčeho, já vůbec nevím, tedy z čeho. Kdo vlastně bude vytvářet ty hodnoty? Kdo bude pěstovat to jídlo na polích? Kdo bude jezdit s těmi auty? Kdo bude dělat nepříjemnou práci s vynášením odpadu? Kdo to bude dělat, když všichni to dělat, ti, kteří to dělat dneska takzvaně musí, to nejenom nebudou muset dělat. Kdo to udělá?
Pane Brančíku, máte na to odpověď?
No, já jsem se musel usmívat velmi trefnému vyjádření Viktora. Já můžu dát příklad třeba ze své profese, že jo? No tak všichni víme, že profese psychologa je pro obrovské množství lidí lákavé. Profese klinického psychologa, což mám já, to už je vrchol veškeré tužby všech lidí, kteří o psychologii kdy uvažovali. No a teď si představte, každý člověk dostane nějakou částku na základní přežití, což teda nebude žádná sláva. No a on se každý, plno lidí se rozhodne, ano, budu se věnovat psychoterapii. Tak a teď si otevře každý kancelář, kde bude nabízet psychoterapeutické služby. No, jak to dopadne? Bude tam sedět první měsíc, druhý, 16. měsíc s tím svým základním příjmem. Ten mu začne nedostačovat, protože bude chtít kromě toho mít nějaký nadstandard. A najednou nadstandard není, protože nejsou klienti. Proč? Je jich moc tady těchto zájemců o to velmi zajímavé povolání. povolání. A jak to dopadne? No budou muset jít hledat práci tady tito, kteří neuspěli, práci, která je smysluplná, čili která je uživí a kterou ti druzí potřebují.
Takže se vlastně ta užitečná práce vyselektuje, vyfiltruje sama po několika letech.
Ano, ona už je dneska. Dneska už je a mnoho tisíc let je, desítky tisíc let je ta užitečná práce nastavená. To se nastavilo samo a k tomu opravdu nepotřebujeme vůbec nikoho, kdo bude říkat, toto je výborné a my to zařídíme jinak, aby se vaše osobnosti mohly harmonicky rozvíjet do nekonečného nekonečna. Takhle to není zkrátka.
Jasně. Viktore, máte k tomu ještě co dodat, nebo dáme písničku?
Možná velice krátce, já vůbec nejsem schopen nějak moc mentálně pojmout uvažování lidí, kteří tohle vůbec navrhují. Moje babička by si ťukala na čelo a řekla by, že jsou cvoci. Hodnoty vyrůstají z poctivé práce, tak to vždycky bylo, je a bude a pracovat se musí. Jestliže nám technologický pokrok umožňuje pracovat méně, a zřejmě tak můžeme uvažovat třeba o zkrácení pracovního týdne. Ale snažit se vytvářet peníze z ničeho a rozdávat je lidem, to je absolutní nesmysl.
Ale co dělají banky? Ty vlastně mají určitý bankovní informační systém, kde vlastně vytvoří z ničeho pouze jakýmsi kouzlem vypsáním čísla v počítači úvěr, jakýsi dluh, kde si přimyslí nebo přivymyslí úrok od 10 do 30% a tím vlastně vytvoří takzvaný úvěrový kapitalismus.
Slyšel jste o inflaci, když to přeženete, tak dojde k inflaci, když rozdáte lidem peníze, které nebudou kryté žádnými hodnotami a ještě o té poctivé práci odvedete těmi penězi, tak dojde k hyperinflaci. Rozloží společnost. Když nebudete muset pracovat, tak se vám na to studentíci, kteří dneska vycházejí ze škol, tak se vám na to vykašlou, protože jejich problémy se zháním práce už jsou dneska docela velké, když jim jsou zvyklí žít za málo peněz. Já mám dospívající dceru. Já opravdu nechci, aby bydlela za pár šupů, které jim bude vyplácet stát v nějakých univerzálních sociálních dávkách, někde v komunitě, protože je klidně možná, že řada z těch studentů k tomu bude mít sklon. Proč by ne? Prodlouží si mládí, nikdy nebude nabyde pracovních návyků, to řešíme u mladé generace už dneska.
Jasně.
Na těch školách někdy příliš dlouho. Víte, kolik procent z populačního ročníku jde dneska na vysoké školy, zkuste to mi to říct. Za mých let, já když jsem studoval, to bylo, myslím, pokud jim asi 7%, a dříve to bylo ještě méně. Dneska je to přes 50% lidí studuje různé vysoké školy. To je číslo, které vede k razantní změně chování ve společnosti, je to chování u mladých, u mladé generace. Já vím, že mladí lidé mají problémy poměrně, tady v Brně třeba ne tolik, ale mají problémy se zháněním práce, vzniká strukturální nezaměstnanost. A tenhle ten plán by to všechno jenom prohloubil, ten by to prohloubil úplně děsivým způsobem. Prosím vás, dejme už si tu písničku. Odmítám to naprosto principiálních důvodů.
Dobře, tak dáme si písničku, posloucháte Hovory u Klábosnice, Studio Tapin Rádio, od mikrofonu vás zdraví Vítek na svobodném vysílači CS. Mými hosty jsou dnes dva hosté. Viktor Lošťák, předseda strany Svoboda a síla, zastupitel a kandidát na hejtmana v Brně a zároveň doktor Jiří Brančík, kandidát do Senátu. Takže dáme si slíbenou písničku a po písničce budeme pokračovat dál v našem pořadu a budeme rozebírat další témata. Ta druhá polovina bude nepatrně kratší než ta první, protože máme určitou časovou dotaci. To by bylo zatím vše v první polovině a za chvíli se vám ozveme znovu. Hezký večer.
Bohem galánečko, já už musím jít. Kyselé vínečko, podala jsi mě k pítí. Kyselé vínečko, podala jsi mě k pítí. Bohem galánečko, rozlučme se v pánu. S Bohem galánečko, rozlučme se v pánu. Kyselé vínečko, podala jsi mě v pánu. Kyselé vínečko, podala jsi mě v žbánu.
zbylo kyselé, přece jsem zaopil. Ač bylo kyselé, přece jsem zaopil. Ještě včil sa stydím, ještě včil sa stydím, co jsem všecko to. Ještě včil sa stydím, ještě včil sa stydím, co jsem všecko tropil. Ale sa nehnevám, že jsi mě ošidila. To ta moja žízeň, to ta moja žízeň, ta to zavinila.
Krásný dobrý večer, vážení posluchači, vítáme vás v druhé polovině dnešního pořadu na svobodném vysílači CS. Od mikrofonu vás zdraví Vítek ze studia Tapin Radio, posloucháte Hovory u Klábosnice. Mými dnešními hosty jsou dva hosté. Viktor Lošťák, předseda strany Svoboda a síla v Brně a zároveň zastupitel a kandidát na hejtmana. Stejně jako doktor Jiří Brančík, kandidát do Senátu. Pánové, já vás vítám u nás ještě jednou.
Dobrý den.
Dobrý den, přeju.
Viktore, dalším palčivým problémem Brna a nejen Brna, nutno říci, je nedostatek míst ve státních školkách a školách. Existují samozřejmě soukromé mateřské školky, ale finanční zatížení pro mnohé rodiny je naprosto neúnosné. Kdo tento problém podle vás zapříčinil a můžeme v horizontu vašeho volebního období najít nějaké rychlé, efektivní řešení v rámci školek a škol?
Tam jsou dvě příčiny. Jedna je ta základní, která je dlouhodobá, a to je znerovnoprávnění soukromého a veřejného školství, nebo i do toho zahrnuje předškolní vzdělávání, nebo zejména předškolní vzdělávání. Máte pravdu, že pro rodiče je velice finančně náročné dát své dítě do soukromé školky. Mluvíme o konkrétních částkách, ta se za měsíc zaplatí ve soukromé školce kolem 8000 korun, plus minus řekněme 2000 podle úrovně té školky. Můžou se dostat i výš, ale po 6000 těžko dostanou. Ve veřejné školce zaplatí 1200, teď si nejsem zcela přesně, nějaký příspěvek se tam taky platí. Ono se to různě maskuje, ale zcela zdarma to taky není. Ale vidíte ten nepoměr, je to 7násobek, 8násobek té části. Ale přitom stát už měl dávno možnost zrovnoprávnit veřejné, tedy soukromé školky na ty veřejné, kdyby zavedl systém voucherů, poukázek, ze kterých by rodiče mohli platit to zařízení, do kterého posílají své děti. Kdyby posílali do veřejné školky, veřejná školka by dostala peníze, kdyby od státu. Stejně tak by dostala ovšem ty peníze i státní školka. Náklady na výchovu na jedno dítě ve veřejných mateřských školkách jsou prakticky stejné. Já jsem to zjišťoval, veřejná mateřská školka má dítěte téměř stejné náklady, jako je má soukromá školka. Soukromá školka není o nic moc efektivní. Je to dáno tím, že pořád musíte to dítě nakrmit, pořád musíte mít budovu, kterou vytápíte, a v tom se soukromý sektor nějak od veřejného nelíší. Takže ty peníze, které bychom dávali do veřejných školek, bychom stejně tak mohli dát do školek soukromých a získali bychom za ně stejný počet míst. To ukazuje, že by se to dalo řešit docela jinak, než jenom výstavbu dalších a dalších veřejných školek se všemi potížemi, které to přináší. Klidně by předškolní vzdělávání mohlo být velmi silným mixem soukromého školství a veřejného školství a na rodiče by to nemělo žádný negativní dopad v těch nákladech. Ale to je dlouhodobá záležitost, tomuhle řešení se mělo přistoupit už v 90. letech a prosadit něco takového se sice budeme snažit, ale nevyřeší to rozhodně to, že tady maminka dneska potřebuje dítě dát do školky od září a nemá pro něj místo. Tam bohužel nezbyde, než respektovat stávající systém a jednoduše ty školky postavit. A to, proč ty školky tedy nejsou, je souhrnem mnoha faktorů, ale obecně bych je zhrnul pod jakási nevůle a špatné stanovení priorit vedení města, které přiděluje peníze na tyto základní stavby. Vedení města má k dispozici demografické studie a dobře ví, i z městských částí přichází hlasy a že přichází třeba už posledních 8 let o tom, jaký je tu zoufalý nedostatek míst v mateřských školách. Přesto vedení města financuje spoustu jiných podniků a prostě v tom, že by rodiče měli také mít možnost své děti dát do školky. Dneska už dokonce i do základní školy, jak si nevidí priory. Aha. Školky se nám podaří tady v Bystrci například řešit, některé městské části řešily už dřív, tak ty se snad nějak řeší, ale my začínáme mít velký problém s místy v základních školách, protože ty silné ručníky se přesouvají do základních škol a základní školy praskají ve švech. Hmm.
Řeší tohle třeba nějakým způsobem Bystrc, protože vy zároveň jste byl i součástí nebo respektive členem strany Bystrčáci nebo hnutí Bystrčáci, no co to bylo hnutí, že?
My nemáme vůbec právní subjektivitu, takže my formálně nejsme ani s hnutí, ani strana. My jsme uskupení místních občanů, které kandidovalo pod značkou Bystrčáci v roce 2014 komunálních voleb, a neříkejte prosím vás, že jsem byl členem. Já samozřejmě jsem členem, já jsem zastupitel, hrdý zastupitel za Bystrčáky a člen zastupitelského klubu Bystrčáci v místním zastupitelstvu. Vy jste se ptal na to, jestli byste jak řešila nedostatek míst v základních školách. Vypracovala projekt dostavby základní školy a nakonec úspěšně lobovala na magistrátě a získáme peníze na tu dostavbu. Do té doby, než nám přibydou, myslím, že to bude 6 tříd v základních školách, tak to řešíme tím, že musíme rušit speciální učebny na základních školách, takže třeba z chemické učebny se stane standardní učebna. A slučujeme třídy a navyšujeme počet žáků v jedné třídě. To je pro vyučování určitě to není pozitivní faktor. Bohužel ty budovy se musí nejdřív postavit a na to potřebujete peníze a na to potřebujete přesvědčit magistrát, že vzdělávání dětí je důležitější než třeba klavíry v ulicích nebo další rozpočtové kotvy, které do kultury nalíjí třeba 100 miliony místo by.
Jasně. Stát zavádí výuku multikulturalismu a evropských hodnot na základních školách, což je podle vaší bystrcké výzvy indoktrinací a instalací státní ideologie. Jaké nástroje má, pane Brančíku, senátor, kromě upozorňování na tyto snahy o určování správnosti směru veřejného blaha nebo veřejné pravdy, jednotné pravdy, aby mohl zvrátit tyto tendence, popřípadě získat na svou stranu větší skupinu senátorů, kteří buď tyto novelizace shodí se stolu, nebo vrátí poslancům s patřičnými pozměňovacími návrhy k dopracování. Takže jakou iniciativu může senátor vyvíjet a jaký je vůbec váš postoj k zavádění podobné výuky ve školách?
Já si myslím opravdu, že stát nemá mít možnost takhle diktovat, co se má, jakýsi filozofický směr, pokud to tak lze vůbec nazvat, lze uplatňovat v rámci působení na děti. Je to opravdu indoktrinace. Škola má sloužit tomu, aby učila, aby dětem dávala informace a dávala informace o tom, jak děti mají schánět další informace, jak se v nich orientovat, jak s nimi nakládat. To mají být základní funkce vůbec vzdělávacího systému. Vnášet tam takovéto ideologie, to je trestuhodné a já s tím osobně absolutně nesouhlasím. Co se týká toho senátu, no přesně tak, jak jste to říkal, že jo, senát má zákonodárnou iniciativu a já osobně doufám otevřeně, ne ve skrytu duše, otevřeně doufám, že v senátu se sejde stále víc a víc rozumnějších lidí, kteří mohou spojit svoje síly k tomu, aby pokud se vyskytnou podobné zákony, tak aby je smetli ze stolu, popřípadě aby hledali jiná řešení. Ale toto opravdu mezi funkce státu nemá patřit, protože to je ideologie jako každá druhá škodlivá a stát nemá právo takovéto ideologie plošně šířit. My jako občané máme právo proti tomu protestovat a pokud já jako občan budu v zákonodárném sboru, tak mohu vyvinu úsilí k tomu, aby to tak nebylo zkrátka.
Co si, Viktore, myslíte právě o tomto multikulturalismu versus náboženství? On se tady totiž učí určité, řekněme, občanská výuka, máme tady občanskou výuku, do kterého by se mohl včlenit právě onen multikulturalismus takovým způsobem, že by to nebylo na první pohled patrné a nemluvilo by se tak o tom, protože by to nebylo tak zřejmé, tak prvosignální, jo? A měli jsme tady i náboženskou výuku, výuku náboženství, nejenom tedy křesťanství, ale i islámu a tak podobně, tak jakým způsobem akcentovat tu výuku na určitá náboženství, tak aby se nemohlo tvrdit, že nějaké náboženství je upřednostňováno před náboženstvím jiným, byť jsme vyrostli všichni na, řekněme, pilířích křesťanského vyznání a určitých tradic, kultur a tak podobně.
To je výborné srovnání. Náboženství není povinným předmětem na základních školách už velmi, velmi dlouho. Přesně z toho důvodu, proč se tam nemá být jako povinný předmět žádná další ideologie. Jestliže rodiče usoudí, že je třeba, aby jejich děti chodili na kurzy náboženství, tak zajdou na místní faru a tam si to domluví. Tak se to prostě dělá. A je to zcela na nich přece, jakému hodnotovému systému, jakým názorem chtějí vštípit svým dětem. Takže pokud chtějí, aby jejich dítě bylo posedlé multikulturalismem, pak jistě se najde takové školící zařízení, do kterého mohou posílat své děti. Ale stejně ze stejných důvodů, proč není povinná výuka náboženství, na školách se lidé učí, nebo děti učí pouze o náboženství, jako o historii, o historickém faktu, o kulturním faktu, o součástí společnosti, ale nejsou indoktrinováni k tomu, aby to či ono náboženství přijímali. A to je právě to, co by dělala nebo dělá výuka takzvaného multikulturalismu na základních školách, že se schovává pod různými krycími manévry, máte pravdu, on ten samotný název multikulturalismus ve skutečnosti je krycím názvem, protože sugeruje, že vede děti k tomu, aby na stejném území spolu vycházeli lidé různých kultur. No to je správné, to asi bychom chtěli, aby škola učila děti, jak mají vycházet se svými sousedy v bytě, v domě, v obci i v celé zemi, to je v pořádku. Ale multikulturalismus je jedna z možných jak to zajistit. My chceme, aby škola učila děti základním hodnotám, jako je odvaha v odporu proti zlu, jako je slušné chování. A z toho to soužití ve společnosti potom vyplyne. My nepotřebujeme, aby je učila tomu, že mají být zelení, že mají být ekologičtí, že mají být kdesi cosi. Protože to jsou jedna z možných odpovědí, jak na otázku, jak dobře vycházet se svými sousedy. Já znám celou řadu dalších dobrých odpovědí, které a myslím si, že nakonec žádný z nás, kteří se účastníme této diskuze, nebo každý z nás má ty jiné dobré odpovědi jako součást svého osobního hodnotového systému. Nepotřebujeme, aby naše děti byly indoktrinovány multikulturalismem, stejně jako jsme nepotřebovali, aby byly vedeny k socialismu, k lásce k socialismu, to je dobrý příklad.
Vy dlouhodobě a tvrdě kritizujete způsob politikaření Žít Brno po dvou letech, speciálně Matěje Holana, vytýkáte jim manipulaci výběrových řízení, dosazování kamarádů a politicky zpřízněných osob, odměňování dotacemi a trafikami, šílené integrační programy bez sebemenšího respektu k realitě a rozfofrování rezerv města a další, to bez konkrétních faktů, dat a informací jsou velmi vágní tvrzení. Můžeme tedy nějak doložit ty nejkřiklavější manipulace výběrových řízení, hospodaření s rezervami města, dotačními programy a tak podobně v rámci tady...
Že utratili rezervy města, že utratili v minulém, v tomto rozpočtovém roku, že utrácí rezervy města, které byly asi kolem 1 miliardy korun. To je prostě fakt, který si stačí vygooglit. Ty názory, které já říkám, nejsou mé názory, to jsou názory v podstatě všech, kromě lidí z Žíbrno. Na jejich šílenou politiku se dívá celá politická scéna s úplně stejnými argumenty, to jsou věci, které přebírám z různých, z názorů svých politických kolegů, z různých diskuzí, vlastně celé Brno, kromě právě hnutí Žít Brno, si myslí v podstatě téměř to tež. Co se týče, řekněme, několika příkladů, tak já uvedu jeden hezký příklad, jak odměňují své, řekněme, jakým klientelismus prostupuje celou jejich agendu. Matěj Holan schválil na zastupitelství města Brna někde v první polovině tohoto roku, nechal schválit dotaci na jakási sepsání snad knihy a jakási školní pro člověka, který se jmenuje Martin Svoboda. Tento Martin Svoboda byl jeho spolubojovníkem v době, kdy Martin Holan se profiloval na boji proti hracím automatům a velice výrazně mu pomohl Matěji Holanovi dostat se do obecného povědomí a zprostředkovaně tedy později ke svému mandátu. Dnes na jeho kontě přistála částka, nebo to úplně za slovo, ale řádově to souhlasí, myslím si, že to bylo 250 tisíc korun z veřejných prostředků. Na něco, o čem se dohledáte i v zápise z jednání zastupitelstva, že sám Matěj Holan zpochybnil, že to bude mít jakýkoliv efekt. Ten člověk chce snad sepisovat ten Martin Svoboda nějaké nějaké knížky, které bude rozdávat dětem na základní škole, aby nehráli na automatech.
Jasně.
Opozice samozřejmě tohle zcela skritizovala, že to je naprosto bezúčelně vyhozený 250 tisíc korun, které mohly jít na něco lepšího. Dokonce sám Matěj Holan to zpochybnil, je to v tom zápisu, že si není tak docela jist účinností. Přesto si byl zcela jist, že svého kamaráda musí odměnit. Takže řekněme, tohle to je jeden příklad za všechny. Ty další určitě najdete na internetu, to není, nejsou žádná vágní obvinění, to je nepřetržitý sled fakt, který snad až jako dělá problémy i sledovat, protože Matěj Holan už vyrábí pusery tempem zhruba jeden týden. Soupně překonává, to mi naprosto dokonale.
Takže pro posluchače máte za domácí úkol si vygooglit průšvy.
jestli mi dáte pár minut, tak se můžeme věnovat. Já se podívám, protože si tady nějaká fakta k nějakému příkladu.
Dobře,
co mě napadá, můžeme to v tobě nedobrat. Můžeme se vrátit třeba k výběrům řízení na ředitele divadla Radost, které se pokoušeli zmanipulovat, kdy ředitele obvinili zcela účelově z rasismu, to je, myslím si, že rok 2015, v první polovině, vypsali výběrové řízení v divadle Radost, to je místní divadlo pro děti, které je v romské čtvrti. A protože nevyhrál ten uchazeč, kterého si tam Žít Brno přál, zcela účelově současného ředitele, který to vyhrál, protože to divadlo vede velice dobře, obvinili z rasismu a snažili se o tom tudy páčit, nepovedlo se jim to.
Naštěstí ten mechanismus ještě nějakým způsobem funguje. Pane Brančíku, vy jste psycholog, myslíte, že tato vaše profese představuje určitý, řekněme, náskok nebo výhodu při jednání s vašimi politickými soupeři, kdy dokážete vypozorovat určité signály, řekněme, nejistoty, nedůvěry protivníka, protože hovořím o určité retorice právě ze strany Žít Brno, o trvalé vulgaritě k oponentům. Jedná se právě v tomto případě o jev, kdy se vulgaritou zakrývá jakási absence argumentů a jak jsou oni vůbec vulgární?
No, já osobně jsem s nimi moc do styku nepřišel, čili jak jsou oni vulgární, jsem zatím neměl díky bohu možnost posoudit. Ale jak jste se ptal na to, jak můžu jako psycholog toho využít, ano, do určité míry můžu. Nejen v tom, že můžu odhadnout, že ten či který člověk je v určitém napětí nebo se dostává do úzkých, co se argumentace týče, ale taky velmi důležitá věc je, že jsem trénovaný celý život a myslím si, že to dost umím v naslouchání druhým lidem. A to se vlastně pak uplatňuje nejenom v tom terapeutickém vztahu s tím daným člověkem, ale vlastně i ve vztahu s jakýmkoliv člověkem, s kýmkoliv, s kterým komunikuji. Čili když můžu potom nebo budu něco dojednávat, tak já zcela automaticky vyhodnotím, ano, teď toho člověka musím poslouchat nebo chci ho poslouchat, protože z toho vytěžím. Vždycky, když nasloucháme, tak z toho vytěžíme nejvíc informací. A dobře potom rozpoznám, když ten druhý člověk mě neposlouchá. Mimochodem, praktická ukázka. Snadno to poznáte, když vám někdo začne skákat do řeči. Tak to je spolehlivý důkaz toho, že vás vůbec neposlouchá. No, ale já ho můžu, toho oponenta, pokud je to slušný oponent, upozornit ve smyslu pozor, vy mě neposloucháte, vyslechněte mě. A tím se, myslím si, celá ta diskuse, debata dostává na vyšší úroveň, na žádoucí úroveň. Jo? Čili není to tak, takové to překřikování a jak toho býváme svědky ve sdělovacích prostředcích, kdy celá ta debata je jenom úsměvná, protože účastníci se překřikují, skáčou si do řeči a moderátor je z toho nešťastný. Mimochodem, tak jak to děláte dneska vy, tak je to velmi pěkné.
Tak to vám děkuju. Já samozřejmě musím poděkovat samozřejmě vám, protože já bych si tady mohl odpovídat samozřejmě jenom otázky, ale musím mít taky hosty, kteří mi na ty otázky odpoví. Ale když srovnáte tedy dnešní politiku a porovnáte ji třeba s 90. lety, protože vy lecos pamatujete právě z tohoto období, tak myslíte si, že se politika nějakým způsobem proměnila, že dnes ta definice politiky má samozřejmě určitou pejorativní konotaci, to je jasné, že mnozí lidé nemohou politikům přijít na jméno, ale proměnila se nějak i v rámci procesů v dialozích v politice, kdy na začátku 90. let přece jen do politiky vstupovali lidé, kteří chtěli reálně něco změnit, že měli jsme tady takovou tu euforii po revolučního sametu a tak podobně. Zatímco dnes už do politiky vstupují se zcela zjevnými úmysly finančního zisku, nabitím určité společenské vážnosti, prestiže, ty nezištné účely, záměry vstupování do politiky už jsou víceméně marginálnějšího charakteru u mnoha lidí. Tím samozřejmě nechci schazovat vaši kandidaturu ani kandidaturu pana Lošťáka, protože to je samozřejmě určitě jiná záležitost. Ale myslíte, že se politika, pane Brančíku, dnes tedy proměnila v rámci tedy toho naslouchání, když jste o tom tak hezky mluvil?
No, já si myslím, že zas tak moc se ta politika nemění. Samozřejmě v těch letech po revoluci opravdu nejen ti, kdo vstupovali do politiky, ale i ti, čili my občané, kteří jsme je volili, jsme byli mnohem víc v jakési euforii, v nadšení, v upřímné víře, že bude líp. A mimochodem ono líp bylo, protože skončila éra diktatury, totality, ve které já jsem prožil velkou část života, takže líp bylo, ale otázka je, jestli neplatí to okřídlené, že líp už bylo. Takže ono, že by se politika nějak moc měnila, to si nemyslím a mám k tomu toto vysvětlení, protože ten politický systém je pořád stejný. A to je to, co já chci navrhovat, uplatňovat, diskutovat, nebo spíš diskutovat o tom, až potom uplatňovat, aby ten systém politický se změnil. Máme tady příklad, že jo, jak mluvil Viktor o tom uskupení Žít Brno, no, tak oni si v podstatě můžou dělat, co chtějí, my můžeme být naštvaní, ale to je tak všechno, co můžeme dělat. Kdyby byl nový prvek politice, v politickém systému odvolatelnost těch politiků, tak jsem přesvědčený, že už by se našlo dostatek obyvatel Brna, kteří by to zařídili zkrátka k lepšímu. A to jsou ty změny, které jsou potřeba. Pokud tyto změny nebudou, tak ta politika bude pořád stejná. Pořád stejná. Pořád si to vždycky kandidáti nějakým způsobem odsedí, pak jsou nějakým mechanismem setrvačnosti zvolení, pak musí poslouchat svoje stranické sekretariáty a pak vytvářejí na vládní úrovni koalice, které stejně nefungují a to bude pořád stejné. Jo, teď mluvím hlavně o těch velkých zavedených stranách, kde opravdu ta stranická kázeň musí být a často tam jdou lidi jenom ze ziskuchtivosti, protože si to, oni si dokonce myslí, že mají nárok, protože si to vyseděli už dost dlouho členství v nějaké straně a dost dlouhou loajalitou, tak se v nich vytvoří přesvědčení, že mají nárok na to být v té politice a mít z toho nějaké prebendy. Ale tady je opravdu potřeba měnit systém, který umožní větší zasahování občanů, pokud ti občané uznají toto za vhodné. A to prosím vztahu i na sebe. Pokud po 3 letech, pokud bych byl v Senátu a občané naznají, že mě tam vidí v televizním přenosu sedícího, spícího a klimbajícího, no tak pak mají pochopitelně nárok říct, on tam nepatří. A sezbíráme patřičný počet hlasů a odstraníme ho. To
já myslím,
platí
že ten,
i na mě.
Já myslím, že ten sedící spící v politice přebývá poměrně výrazně dost dlouho, ale občané nemají právě pravomoc ho odvolat. A možná bychom to měli změnit a nastolit určitý restart politiky nebo minimálně nějakou jakousi modifikaci, ale na to bych plynule navázal. Posloucháte Svobodný vysílač CS, od mikrofonu vás zdraví Vítek ze studia Tapin Radio, posloucháte Hovory u Klábosnice. Mými dnešními hosty jsou Viktor Lošťák, předseda strany Svoboda a síla, zastupitel a kandidát na hejtmana a doktor Jiří Brančík, kandidát do Senátu. Viktore, v Brně se uvažuje o takzvaném participativním rozpočtu. Jedná se o možnost, jakým způsobem mohou lidé adresovat, alokovat část finančních prostředků vybranému projektu v rámci hlasování na internetu prostřednictvím k tomu určené aplikace. Vy jste, Viktore, známý svou skepsí k tomuto přístupu, ale zároveň jste softwarový vývojář. Proč jste tak zatvrzele skeptický vůči tomuto experimentu? Neměl by experiment sloužit k tomu, aby se nejprve vyzkoušel a pak hodnotil? Nikoli nejprve hodnotil a už by se nikdy nevyzkoušel?
Dobře. Já si nebudu všímat moc toho, že jsem softwarový vývojář. To s tou věcí se částečně taky souvisí, protože jako softwarový vývojář jsem si přesně vědom, jak dobře manipulovatelné to bude. Hmm. Ale to je asi tak to nejmenší.
Tak můžeme taky probrat, jo?
To asi tak to nejmenší, co tady té celé věci vadí. Ta věc je vadná principiálně. Jo, já naprosto chápu občany, kteří chtějí zasahovat i do nějak víc nebo získat další možnosti zasahování do věcí veřejných. To je pochopitelné, že se jim to líbí. Ale ten participativní rozpočet udělá vlastně pravý opak. On vyjme z rozpočtu obce nějakou částku a vloží do jakéhosi programu, kde budou moci občané na internetu hlasovat pro jakési návrhy. Ten hlasování bude velice spletité, tam nejde jenom o to přidělit jeden hlas jednomu projektu, ale snad nějakých 5 pro a 2 proti. Je tam celá řada kritérií, jak ty projekty vůbec do toho systému budou zařazovány, jsou k tomu spojená ještě nějaká veřejná projednání, který celý ten systém ďábelsky prodražují. No a nakonec přijde to hlasování. Zatímco voleb se v Brně z těch 380 tisíc obyvatel se účastní v komunálkách asi 60% oprávněných voličů, tak v těchto těch internetových systémech, a to je celkem ověřeno, budou hlasovat možná stovky lidí. I kdyby to byly tisíce, tak je to naprostý zlomek lidí. Z celého města Brna, z nimi, co u voleb ovlivňují politiku do budoucna, ovlivňují rozdělování rozpočtu, když vyhraje Žít Brno, tak se financují jiné věci, než když vyhrajou, řekněme, sociální demokraté. Tak tady vznikne jakási loterie, ve které se ta demokracie omezí na nějaký stovky, na nejvíc jednotky, nízké jednotky, tisíc lidí, kteří tam budou hlasovat. Budou tam hlasovat samozřejmě především lidé, kteří jsou spojeni s těmi projekty samotnými. Takže to bude takový souboj lobistických skupin, zpravidla zřejmě neziskových, o tom, jestli bude dobré financovat vytahování klavíru do parku, anebo komunitní hulení někde v nějakým podchodu. Já si myslím, že to nakonec něco podobného. Aspoň mě v tom utvrzují všechny dosavadní projekty. To je to opravdu, co chcete. Myslíte si, že to občanům v něčem pomůže? Těch 20 milionů, které dneska chtějí do toho systému nasypat, se musí od někud vzít. Víte, co ten systém má stát? Já jsem slyšel, že na rozdělení těch 20 milionů, ale teď si nejsem docela jistý, se má vynaložit v přípravě toho projektu 8,5 milionů. Že to je absolutně neefektivní systém, ale i kdyby to nakrásně nebyla taková částka. A jenom když započítám plat za poslední 3 roky, kdy se tomu představit tento systému bude věnovat Tomáš Koláčný a další radní, tak si myslím, že jenom tohleto řádu je ty nízké jednotky milionů budou, které to celé stálo. To je neefektivní systém, který má přihrát peníze neziskovým organizacím, těm, kteří budou spojeni s těmi samotnými projekty, kteří budou sami příjemci těch peněz, tak jim má vytvořit možnost, aby si ty peníze vyklikali, protože ti budou motivovaní seženout si kamarády a neposlední řadě budou to umět zmanipulovat. Já jsem o manipulacích aktivistů anketami, které měly vést přidělování obecních budov. Hledal se tady v jedné městské části se před časem hledalo využití pro budovu, která byla jaksi volná, a hledal se to v anketě. Milí aktivisté neváhali a zmanipulovali tu anketu tak, že vyznívala nejlépe pro možnost, že by dostali za korunu celou tu budovu, pak by se jim ještě dlouhodobě platil nájem a ještě zřejmě by se platili platy nějaké neziskové organizaci, která by si tam potom dělala nějaké své rejdy. Místo toho, aby z toho třeba byla, nevím, domov pro staré lidi.
Jasně.
Přesně k tomu povede participativní rozpočet.
A nemyslíte si, že to svědčí právě, nemyslíte si, že to svědčí právě o lajdáctví nebo laxnosti těch lidí, kteří jednoduše na to klikat nebudou, protože se jim jednoduše nechce. A potom nemůžeme tvrdit.
Nemyslím, to odmítám, to naprosto odmítám. Prosím vás, demokracie tady proto, aby měl každý alespoň solidně stejnou možnost rozhodovat o věcech veřejných. Babička v domově důchodců stejně jako dravý podnikatel nebo někdo mladý z vysoké školy. Jestliže ale to zařizujete zcela nastavením toho systému, tím, jak ten systém funguje, tam musíte tím, jak se vlastně hlasuje. Když omezíte hlasování jenom na lidi, kteří rozumí elektronice, kteří jsou si schopni nainstalovat aplikaci na svůj mobilní telefon, tak jste udělali krok omezení demokracie. Vy nemůžete prostě ignorovat to, že tohle nemohou udělat všichni lidé, ale že všichni lidé mají právo podílet se na rozhodování a rozdělování veřejných prostředků. Zužování možnosti hlasovat. Není lajdáctví lidí, to je špatný systém vytvořený se špatnými úmysly. Rozhodně to není žádná chyba těch lidí. Ti až dosud jakousi možnost, rovnou možnost rozhodovat mají. Ten systém zavádí nerovnost v rozhodování a není to lajdáctví těch lidí, že se to hlasování neúčastní. Pro boha uvažujte v reálných měřících. Volič, průměrný volič, chce jedno, chce nebýt obtěžován veřejnou správou a zároveň chce, aby ta veřejná správa fungovala. Je to rozumný požadavek a tak to taky má být, k tomu má veřejná správa směřovat. Aby volič byl spokojený a nemusel se o to moc starat. Stejně jako se nestaráte o to, jak se pečou housky. To, jestli nějací lidé se chtějí pobavit tím, ale oni si většinou chtějí spíše nastavit penězovody, tím, že dají možnost voličům klikat v jakési prapodivné počítačové hře, to není součást demokracie. Proboha, tady není demokracie proto, aby se stala obětí těchto lidí, kteří si myslí, že klikáním se něco zlepší.
Pokud argumentujete počítačovou negramotností, můžeme tuto aplikaci začlenit jako poradní možnost pro finální hlasování zastupitelů, nikoli jako směrodatnou.
Pak to budou naprosto vyhozené peníze. Ti zastupitelé totiž tam dneska jsou a lidé poradní, lidé přece mají dnes možnost rozhodovat o tom, kam budou rozděleny prostředky nejenom ve volbách. Dělají to naprosto běžně. Vyšší zástupci o svých organizací, když podávají projekty, tak konzultují s jednotlivými zastupiteli to, aby že ten jejich projekt je veřejně má veřejnou prospěšnost, snaží se jim ten projekt popsat v co nejlepších barvách a argumentují pro ně. Když přijdou lidé, kteří chtějí opravní chodník na úřad, tak se priority změní a opraví se jim chodník dříve, než by se to udělalo, kdyby nepřišli. Všechny možnosti lidé mají a není důvod do toho vkládat nějaký další prapodivný systém, který se navíc už zkoušel. Jihomoravský kraj před několika lety zkoušel participativní rozpočet zhruba v tom rozsahu, nebo principiálně je to takový, jako to dělalo Brno. Já teď z hlavy přesně neřeknu to číslo, ale myslím, že se toho zúčastnilo 40 lidí z 1 milionu. 40 lidí se účastnilo participativního rozpočtu z 1 milionu lidí.
A myslím, že systémy jsou k ničemu. Když člověk jednoduše tady nekliká, tak je pro něj výhodnější, protože mě se třeba nechce telefonovat. Když si opravit chodník, tak je pro mě jednodušší kliknout, než telefonovat nějakému zastupiteli. Po případě
tam to klidně můžete, můžete tam zajít osobně.
Mně se nechce, jak se klikat.
Nechcete klikat. K tomu ovšem neslouží participativní rozpočet, k tomu slouží tak dobře. Bystrce by vám poradil www.bystrce.cz, stránka otázky, to tam je kontakty otázky a tam zveste svou žádost, aby byl opraven chodník. Nebo je tam mail a tam můžete napsat, můžete kliknout na ten mail, napsat vedoucí odboru, kdo má chodníky tady v gesci, životní prostředí, tak mu napíšete, on vám na ten mail odpoví a je to. Nic jednoduššího není. Co byste vlastně ještě chtěl, kam byste chtěl klikat? Vyhovuje vám možnost vznést do formuláře dotaz nebo požadavek na zastupitelstvo.
No, to mě docela i vyhovuje.
Výborně.
Nemusíte teplo mého domova.
Stokám lidí ročně, kteří ty dotazy vznáší a naprosto bezchybně ten systém funguje. Je levný, jednoduchý, nic dalšího nepotřebujeme.
Pane Brančíku, co na to říkáte? Souhlasíte s Viktorem? Protože když budeme skutečně rozhodovat o ryze technickém projektu, řekněme modernizace budovy hlavního nádraží, je potřeba znát mnoho technických analýz, mnoho vstupních dat, projektových vypracování, aby se mohl občan skutečně kvalifikovaně rozhodnout v tomto referendu v Brně 7. a 8. října. Je tedy podle vás zodpovědné dávat občanům do rukou tuto pravomoc rozhodovat o těchto technických problémech, technických projektech?
Já si myslím, že právě tady musíme rozlišovat. Já jsem proto, aby občané měli pravomoci ohledně s čem rozhodnout. A to mají být opravdu zásadní věci. Co se týká toho referenda kolem vlakového nádraží, no v současnosti je to tak, že to referend nebo ty otázky položené v tom referendu jsou natolik nesrozumitelné, že v obou případech to vlastně patrně povede ke špatnému výsledku.
Jsou hrozný ty otázky, no.
Předpoklad úspěšného referenda musí být jasné otázky. A ono v případě nádraží to určitě jsou technické záležitosti, ale ne jenom, ne pouze technické záležitosti. Je to záležitost týkající se vlastně vztahu nebo pohledu na to prostředí, žití lidí v tom prostředí a tak dál, čili to má širší souvislosti než jenom technické. Já si myslím, že co se týká nádraží, tak obyčejný občan, kterým jsem taky, si řekne, Ježíš Maria, no tak v těžko dostupných lokalitách, kde už dneska zaparkuje před nádražím asi tak 1,5 auta, tak stavět v těch místech nebo renovovat v těch místech nějaké lepší nádraží asi nepůjde. Takže to bude to nutno posunout někam jinam. To je přece zdravý rozum. Ale co se týká rozhodování a klikání občanů a tak dále, asi opravdu nemyslím, že je dobré, aby občané průběžně tímto způsobem nějak měli možnost regulovat rozhodování zastupitelstva. Ale já si myslím, že je to nutné trošku trošičku z gruntu. Občan volí a má volit podle mě starostu přímou volbou a ten starosta ve své kampani řekne, já mám tyto priority, o to se budu zasazovat. Potom, pokud bude zvolen, tak samozřejmě se můžou vyskytnout nějaké akutní požadavky, které nebyly v těch jeho slibech, v těch jeho vizích a tak dál. Může se vyskytnout krizová situace nějaká, která bude řešitelná v řádu měsíců. Tak potom nastupuje do hry občan, který musí mít možnost říct, toto chci nebo nechci. Například, kdyby volený starosta řekl, plánuju postavit školku v tomto regionu a v průběhu jeho vládnutí přišla nějaká skupina s tím, chceme cyklostezku. Náklady by byly možná přibližně stejné, ale peníze by byly jenom na jednu z těchto možností. Tak pak už bych byl blíze k tomu, abych souhlasil s tím, aby se starosta zeptal lidí, tak co upřednostňujete, školku nebo cyklostezku? A lidé rozhodnou. Ale aby průběžně měli možnost opravdu formou nějakého klikání měnit rozhodnutí nebo moderovat finanční toky v průběhu vládnutí obce, to by asi paralyzovalo, to si dovedu představit. Aha. Takže jak jste se teď vlastně dohodli? Přece já jako občan se můžu domluvit s tím úřadem velmi snadno, nemusím si ani vyzut pantofle a z tepla domova a je to vyřešeno. A to prozatím stačí. Ale zdůrazňuju, ta možnost aktivity lidí rozhodovat pomocí referenda v rámci důležitých věcí, to bych velmi rád, aby se u nás rozvíjelo.
Když se tedy vrátíme ještě k modernizaci budovy hlavního nádraží, anebo přesunutí a modernizaci této budovy, to je konkrétní referendum. Podle čeho se má občan rozhodnout, když se na tom neshodnou ani odborníci totiž? Na jedné straně tu máme 25 předních expertů, jako děkan fakulty architektury, profesor Ivan Ruler, nebo vedoucí katedry dopravních staveb, docent Jan Pavlíček, kteří jsou pro modernizaci budovy ve stávající lokalitě v centru města Brna. Ale pak tu máme experty zájmově spojené se stranou ODS a stavební lobby v rámci spolku Brno, který vede bývalý náměstek primátora Robert Kocian, ODS, a ti jsou zase pro odsun budovy do nádraží pod Petrovem. Co by mělo u občana převážit pro jeho konečné rozhodnutí, Viktore?
Majetkově spojený s ODS, to vám pan Kocian, to by vám vyčítal tady tohle. To je totiž taková pomluva, která se tady rozšiřuje, ale nikdo nic neprokázal, ale nevím, aha, to nechám na panu Kocianovi. To rozhodování je samozřejmě pro občana velice složité. Já musím říct, že i přesto, že jsem se seznámil na mnoha místech s mnoha pojetími tady tohoto problému, tak i pro mě je to docela složité pojmout, kde by vlastně pro Brno to nádraží bylo lepší. Já jsem dneska naprosto přesvědčený, že vůbec nejhorší je nerekonstruovat ho vůbec a nechat ho ve stávající poloze. Možná je to i proto, nejenom kvůli těm technickým informacím, které jsem získal, ale možná je to i proto, že sám vlakem poměrně často jezdím a vím, jak to nádraží dneska přetížené. Ono pracuje vlastně na 100% možné kapacity. Do toho nádraží už nejste dneska schopni přivést žádné další vlaky, takže pokud vznikne požadavek na přivedení dalších vlaků, je neřešitelný. Ty vlaky budou muset jezdit na jiná nádraží a lidé budou muset složitě přestupovat se vším diskomfortem, který to přinese. A pak je tady další věc, že ani ta jiná nádraží nejsou zrovna prázdná. Takže Brno potřebuje kapacitnější nádraží, tedy věříme-li v budoucnost železniční dopravy, osobní železniční dopravy vůbec, a i to je otevřená otázka. Ale jestli má být to nádraží přesunuto tam dolů na jih, jak byl ten původní plán, starý už nikoli, to není z dílny ODS, ale ten plán už je starý, snad dokonce je předválečný, že by to byla velmi dobrá lokalita, a nebo jestli se pokusit o nějakou hybridní variantu pod Petrovem, která přináší věci, které se běžně lidem neříkají, jako například nemožnost napojení vysokorychlostních tratí, protože tam by museli budoucí vysokorychlostní trati napojeny za cenu mnoha desítek miliard vybudování kilometrových tunelů, které tady podkopou kopce a zavedou vysokorychlostní trať do oblasti, která je dneska klidovou zónou mezi Bystrcí a Žibětínem. Klidovou obytnou zónou, tak tam by byl provoz z vlaků na Prahu se vším, co to přináší. Hmm. A to se třeba těm lidem už v tom referendu neříká, co by to vlastně přineslo, kdyby zůstalo nádraží pod Petrovem. Já si myslím dnes osobně, když po vyhodnocení a po mnoho letem, samozřejmě o tom problému nádraží se tady mluví roky, strašně dlouho. Já osobně začínám mít dojem, že by tomu lidé mohli zkusit přistupovat tak, že ten problém je možná příliš fetišizovaný. Že poloha brněnského nádraží, ať už bude přesunuto kamkoliv, či zůstane tam, život Brňanů ovlivní mnohem méně, než se po všech těch mediálních masážích lidé myslí. Když jsem uvažoval nad tím, že na některé cesty jezdím třeba z nádraží z Králova pole, které je trošku jinde a přináší mi to nějaký diskomfort, ale ne, absolutně vůbec žádný, když nad tím tak přemýšlím. A teď pokud se to nádraží přesune na jih, otevře se tím prostor nejen pro rozšíření centra, protože přesunutím nádraží na jih se otevřou další rozvojové lokality velmi blízké dnešnímu historickému centru a to historické centrum se sklidní a ten obchodní ruch se přesune trošku víc na jih, což by mohlo být pozitivní. Rozvinout konečně nějakým způsobem smysluplně využít volné plochy, které tam leží, to dává smysl. A myslím si, že všechno to, co se tomu té variantě s odsunem nádrží přikládá jako negativa, zase až tak různá negativní jsou. Jak říkám, když jedu s vlakem z jiného nádraží, vlastně se mě to nějak...
Aha, a nehraje tam výraznou roli i návaznost městské hromadné dopravy, kdy vlastně vyjdete z nádraží, že jo, na nádražní ulici máte tam hned šaliny, ano, máte tam hned autobusy.
Určitě ano, ale ta návaznost do městské dopravy na nádraží je důležitá, ale zdaleka ne všichni, kdo přestupují v přednádražním prostoru, přestupují z vlaku na tramvaj, případně obráceně. Přestupují z jedné tramvajové linky na jinou a tam můžou přestupovat stejně jako dosud. A co se týče řešení návazné dopravy, hromadné dopravy, tak to musí být samozřejmě to řešení, uspokojivé řešení musí být součástí řešení toho přesunu nádraží, ať už pod Petrov, anebo do té lokality u řeky. A to také je. Ty studie řeší návaznou dopravu a řeší velice uspokojivě, takže odpověď je taková, ano, musí se na to brát, zřetel se na to bere. A výstavba nového nádraží nesmí přinést v tomto směru Brňanům žádný diskomfort nebo zhoršení situace.
Aha. Pokud se jedná tedy o prvek toho referenda, to bychom se ale mohli bavit o tom, že je tohle jen jednoduché nádraží, ale co potom samotné volby, tam musí občan znát mnoho aspektů, aby se mohl kvalifikovaně rozhodnout, aby si mohl kvalifikovaně vybrat program strany, který je mu nejbližší, ať se jedná o dopravu, školství, sociální otázky, policii, nevím, justici, zdravotnictví, což není v silách nikoho z nás, takže pokud bychom uvažovali jako v těch intencích, že je nezodpovědné nechat občany, aby rozhodovali
to jste řekl
i mimo
vy.
Volby.
V této diskuzi jste to řekl pouze vy.
I mimo volby, tak zrušme samotné volby, protože tady se řeší takové množství aspektů, že by občan neměl správně ani volit. Co si o tom myslíte, pane Brančíku? Do jaké míry je občan kvalifikován a uspůsoben k tomu, aby mohl pojmout veškerou šíři aspektů v rámci celkových politických stran, protože tady řešíme tu nádraží a to je velmi složité technicky. A už to samotné nádraží člověk není schopen pojmout, a co potom volby samotné.
Podívejte, občan je velmi kvalifikován, na tom trvám. Samozřejmě každý máme nějakou svoji prioritu a podle toho přistupujeme k volbám. Mně jde o to, že nikdo, ani ten občan, ani ti politici sebe lepší, nemůžou vyřešit, jak sám říkáte, všechny problémy. Ty se ale řeší postupně. A dokonce, pokud občan participuje formou voleb, nebo podle mého vzoru i formou následných referend, participuje na uskutečňování některých myšlenek nebo zamítání těchto myšlenek, tak samozřejmě, že se může splést. Může se splést i ten politik, může se splést i ten občan. Ale pokud občan vydá nějaké rozhodnutí, teď třeba na úrovni městské části, na úrovni toho nejmenšího celku, se bude podílet na nějakém rozhodnutí, tak dochází k čemu? Pokud to rozhodnutí bude úspěšné, vyplatí se to, tak jsme spokojeni. Pokud bude neúspěšné, dojde k nějakému omylu, zjistí se to v budoucnosti, tak dojde opět k něčemu. Dojde k poznání, dojde ke zkušenosti. A ten občan získá zkušenost. Tehdy jsem rozhodnutí rozhodnul špatně, příště se zamyslím nebo budu rozhodovat jinak, ale hlavně získá pocit osobní odpovědnosti, většího podílu osobní odpovědnosti na rozhodování politiku nebo na život té obci. A to je to podstatné, na co si teď politici stěžují, na nezájem občanů o politiku. No samozřejmě, pokud oni zvolí nějakou stranu, která jakž tak s nimi rezonuje, ta strana potom vládne v koalici, kde musí ustoupit z 90% svých nějakých cílů, tak občan vidí zmár. Vidí, že jeho myšlenky, které, se kterými se šel dovolen, nejsou uskutečňovány. Ale pokud, opakuju se již, bude mít možnost se spolupodílet formou rozumných referent na dalším vývoji, tak najednou si řekne, ale já přece půjdu buď k těm volbám nebo k tomu referendu, protože na mém hlasu záleží. Já teď se setkávám při kontaktní kampani s velmi častou argumentací, ale na mě stejně nezáleží, já stejně nic nezměním,
ano.
Zbytečné. A to, co já chci prosazovat, větší, dát lidem vědomí, poznání, že jejich rozhodnutí jsou moudrá v součtu, tak toto lidi přivede k tomu, aby se víc podíleli na tom celospolečenském životě. A věřte mi, že rozhodnutí mas nejsou hloupá. Může dojít k omylům, samozřejmě, může dojít k manipulaci. Pak na to můžou i ti, může ta populace i doplatit. Ale není to pravidlem.
Viktore, politik jako představitel, který zastupuje a vyplňuje vůli občanů, v ideálním světě samozřejmě, ale nemůže předvídat nebo předpojímat všechna rozhodnutí, všechny programy, pro které bude zvedat ruku, anebo je naopak shodí pod stůl. Takže voliči mohou být obeznámeni jen s jakousi formou programových priorit onoho politika, po případě strany, kterou daný politik zastupuje. Takže měli by mít právo občané participačně, nemyslím teď to klikání, ale měli by mít právo participačně zasahovat do jeho rozhodování, a pokud by se tento politik nějakým flagrantním způsobem zpronevěřil slibům nebo zájmům, které svým voličům dal, měli by mít občané možnost ho přímo odvolat na základě petice o určitém počtu hlasů.
V zásadě určitě ano. V zásadě proti tomu nejsem. Hodně záleží na technickém provedení takového systému a na zkušenostech a na kulturním zasazení. To je poměrně složitý politologický problém, který se třeba odráží v tom v konstrukci volebních systémů. Každá země má jedné niance nebo i větší rozdíly proti jiné ve volebním systému, a ten volební systém později formuje politickou scénu i to, jakým způsobem tam probíhají procesy. Mohl bych tady uvést třeba rozdíly mezi maďarským volebním systémem a českým volebním systémem, který vede k, například v Maďarsku k tomu, že vznikají i v rámci poměrného systému celkem silné vlády vybavené silným mandátem, téměř blížící se mandátu, jaký získají vlády ve většinové společnosti. Ale aby se vrátil k té vaší otázce, jde tedy o velmi důležité nastavení konkrétních mechanismů. Nemá moc smysl bavit se o odvolávání politiků v obecné rovině, snad jenom v tom, že souhlasíme, že ta možnost by tady mohla vzniknout, ale musíme se bavit o tom, kolik procent, jakým způsobem se to bude realizovat, jestli to má vůbec smysl z časového hlediska. Vezměte si, politik nastoupí do funkce, má před sebou 4leté volební období. Za jak dlouho se vám zdiskredituje natolik, že vznikne lidové hnutí, které bude chtít toho politika odvolat. Tak řekněme, že Matěji Holanovi se to povedlo bezprecedentně krátkém době, asi 2 let, tak teď by nějaké takové hnutí mohlo vzniknout, ale je to velmi výjimečný případ. Než už Matěje Holana odvoláte, tak pravděpodobně skončí jeho volební období, takže ten systém se může ukázat, jako že je nerealizovatelný nebo zbytečný z hlediska běžných lhůt, které máme už v rámci volebního systému. Ale obecně si myslím, že ano, občané samozřejmě mají právo mít demokracii v co nejširším měřítku. Na straně druhé bychom měli vědět, že demokracie a vůbec politický systém tu není proč je ustaven tak, jak je ustaven. Jeho základní funkcí není realizovat vůli občanů v tom, že by každý občan měl co nejširší možnosti ovlivňovat demokracii. Bez ohledu na cokoliv dalšího, zdůrazňuji, bez ohledu na cokoliv dalšího. Základní funkcí politického systému každé země je udržet řád, udržet v chodu základní věci, udržet v chodu bezpečnost občanů, udržet v chodu zásobování občanů potravinami, udržet v chodu zemi jako takovou. Ten řád není tak pevný, aby se nedal narušit neuváženými rozhodnutími, které zasahují do jeho vlastní srdce. My můžeme měnit politický systém různým směrem, ale to může vyvolat třeba v horizontu několik let důsledky, které jsme vůbec nepředvídali. Dnes bojujeme s neziskovým sektorem, který byl původně míněn jako občanská společnost, která měla rozšířit možnosti občanů participovat na chodu země. Ve skutečnosti se z toho stala soustava penězovodů napojená na lobbystické skupiny placené z veřejných peněz. Poněkud se to zvrhlo. A já se při všech těchto plánovaných změnách, jako je odvolatelnost politiku, vždy znovu a znovu ptám. Opravdu jsme prošli důsledně všechny špatné možnosti, opravdu jsme eliminovali všechna rizika v návrhu tohoto systému, protože tyto systémy jsou schopny rozvrátit řád společnosti. A to je něco, co bychom nikdy neměli dopustit, protože zatím větší riziko už neexistuje. Není žádné větší riziko ve společnosti, než rozvrácení jejího řádu. Takže osobně jsem k těmto systémům opatrný.
Jak se, pane Brančíku, díváte na otázku přímého referenda v rámci záležitostí na celostátní úrovni? Řešíme tu aktuálně uprchlickou krizi, kdy je tajně v brněnských ubytovnách údajně ubytován nespecifikovaný počet uprchlíků. Podle našich informací se jedná o stovky z nich. Převážené z trasy z Břeclavska přes Brno, dále do Prahy a do Německa. Jak mohou lidé tvrdě vyžadovat po svých politicích, aby tuto situaci promptně řešili a aby ji nepřehlíželi? Není právě přímé referendum řešením v případě, kdy politická reprezentace fatálně selhává?
Právě proto to prosazuji. Já si myslím, že v mnoha případech je to řešení krizové a tak dále. Vezměme si referendum o výstupu z Evropské unie. Uskutečnilo se v Británii, dopadlo tak, že Británie patrně vystoupí. Slyšeli jsme všichni plno katastrofických scénářů, že dopadne to tak nebo onak. Zatím to nedopadlo nějak špatně a nedopadá. Čili občané rozhodli. Zrovna tak já si myslím, že občané naší země musí mít právo rozhodnout o tom, jestli v určitém spolku, v tomto případě dejme tomu v Evropské unii, chceme setrvávat nebo ne. Protože všichni vidíme, že Evropská unie není schopna řešit problematiku, která je teď akutní. Mluvím o migrační krizi. To je teď akutní bezpečnostní ohrožení všech zemí v podstatě v Evropě. A myslím si i dál než v Evropě. Takže pokud to není schopen řešit tento celek, je nutno, aby občanům byla dána možnost říct, toto bude muset řešit naše země, naše politická reprezentace, je to její povinnost. To je prvořadá povinnost politické reprezentace zabezpečit bezpečný život občanů této země. No a kdo jiný má o tom rozhodnout než občané? Samozřejmě Viktor říkal, že nejsme schopni domyslet veškeré i negativní důsledky. To nejsme schopni nikdo. Pokud existuje Bůh, tak ten jediný. Takže je zbytečné se zaobírat tím, že některá naše rozhodnutí můžou být chybná. Ano, mohou být chybná. Ale od toho tady jsme my lidé, abychom ta rozhodnutí činili. A musí mít občané možnost, pokud naznají, že jejich autority jsou z nějakého důvodu paralyzovány, může to být z důvodu strachu, může to být, já se přikláním k důvodům nekompetence, tak musí mít občan možnost zasáhnout.
Já chci říct, že v průběhu příštích 2 let se budou konat, jestli správně počítám, 5 typů referend o otázkách, o všech společenských otázkách, že je to otázka imigrace najednou. Letos to budou senátní a krajské volby, příštím roce to budou parlamentní volby, následně budou prezidentské volby a v roce 2018 to budou komunální a souběžně s nimi znovu senátní volby. To je 5 voleb během 2letého období, ve kterém můžete jasně říct, které subjekty, které nositele, kterých myšlenek chcete a které naopak vůbec nechcete. A to také občané udělají. Já si myslím, že těch referent v úzovkách vlastně máme poměrně dost. Jestliže lidé nebudou volit ve volbách a nebudou mít zájem, případně tu volbu budou považovat za něco, co není až tak důležité, tak se vyjádří stejně i v jakémkoliv případném referendu. Jestliže mezi těch 5 kvazi referent vrazíte jedno skutečné, čemu vám vlastně bude? Proboha, odvolejte ty lidi, odvolejte, volte strany, které se k nimi souhlasíte, nebo třeba i ty, které považujete za nejmenší zlo. Volte lidi, kteří jsou vám sympatiční, anebo ty, kteří jsou vám nesympatiční, abyste k volbám. Tady tu možnost máte otvírat. My tady otvíráme stále další a další dveře, ale ta budova má otevřené dveře a má jich velice mnoho. Jen lidi jimi nechtějí vstoupit, anebo vstupují aniž by věděli, co tam vlastně přesně hledají. Možná, že to je spíš ten problém, ne ten počet otevřených dveří.
Poslední jednoduchá otázka, Viktore. Proč by lidé měli volit, a to se vracím vlastně okruhem zpět na začátek, proč by lidé měli volit právě Svobodu a sílu? Co nám nabízíte? Pro co bychom vás měli volit? Úplně jednoduchá otázka.
To není zase tak jednoduchá otázka. Nabízíme něco, co lidé chtějí, změnu. My nabízíme změnu snadno realizovatelnou, protože jsme, náš program vychází ze znalosti technických možností kraje a z toho, co se z úrovně kraje s jeho kompetencemi dá realizovat, co se naopak nedá realizovat. Pokud budeme zvoleni na kraj, stačí nám 17,5 tisíce hlasů, tak skutečně jsme schopni změnit během několika řádů měsíců, jsme schopni změnit grantový systém kraje tak, abychom odřízli politické neziskovky od veřejného financování. Já vím, že to je pro řadu občanů obtížně pojmutelná otázka, ale bude to mít zásadní vliv na, bude to velký politický signál, který může nastartovat kraje. Pro ostatní kraje, který může nastartovat potom vývoj v příštích parlamentních volbách. Jestliže řekneme, že lobbysté, kteří prosazují se partikulární politické zájmy, nemají, nesmí být nikdy příjemcem veřejných peněz, nesmí je u nich skončit dotace, které jsou zamýšlené pro spolky s veřejným prospěchem, pro spolky zdravotně postižených. Bude to velice zásadní věc, nejde jenom o tu finanční úsporu, jde o to, že napravíme samotnou demokracii, protože ty peníze dneska k těm lobbystům, na jejich politickou činnost, tečou bez ohledu na výsledek voleb. Daňový poplatník tady platí politickou sílu, ty neziskové politické neziskové organizace, která dělá politickou činnost, ale bez ohledu na to, jestli je volič u voleb chtěl nebo nechtěl. A to je problém demokracie, to je problém, který vede k tomu, že po volbách se nic nezmění, protože tyto organizace získávají na politický systém stále silnější moc, na stále silnější vliv. My můžeme v Jihomoravském kraji volbou Svobody a síly tento proces zastavit. Bude to první krok, ale každá cesta začíná prvním krokem.
A jaký vliv mají, taková podotázka, jaký vliv mají dnes neziskovky právě v Jihomoravském kraji, respektive kolik z toho koláče si ukrajují veřejného?
Co se týče financí se seznamu 2122 neziskových organizací jsme vytipovali do deseti pouhých deset neziskových organizací, které jsou placeny z rozpočtu Jihomoravského kraje a jejich celkové příjmy se pohybují odhadem mezi 10 až 50 miliony korun ročně. Ta finanční úspora není to zásadní. To v rozpočtu 6 miliard, téměř 6 miliardovém kraje nehraje tu hlavní roli. Důležité je, že se tady začne rozvíjet princip, podle kterého veřejné peníze nesmí být použité na nevolenou politiku. Dá to jasný signál neziskovkám kraji, že budou muset revidovat svůj přístup k politice, že buď chtějí opravdu dělat veřejně prospěšnou činnost, anebo chtějí dělat politickou činnost. Ale pokud se ptáte na podíl neziskovkách na rozhodování, tak ten je enormní. Protože z neziskového prostředí vyrůstá Strana zelených a vyrůstá Žít Brno. To je vlastně podhoubí, ze kterého rostou, to jsou penězovody, které jsou nastaveny do jejich vlastních kapes. A ty penězovody chceme přetnout. A tím pádem přetneme i financování Žít Brno, přetneme financování Strany zelených. A to bude mít velký vliv, protože ty strany nezískávají zase tak velké procento ve volbách. Žít Brno to byl jednorázový exces a zelení se pravděpodobně vůbec nedostanou ani do zastupitelstva. Takže potom teprve jejich podíl na rozhodování bude skutečně odpovídat vůli voličů a ne tomu, jak kolik peněz jim přiteče z grantového systému kraje či města.
Pane Brančíku, poslední otázka pro vás. V čem spatřujete výhody Senátu v dnešním čase, kdy je Senát poměrně vláčen nemoc lichotí víme výrazy a jak byste lidi přesvědčil, že budete v Senátu něco platný?
Samozřejmě, tento pohled na Senát v současnosti je, z určité míry se lidem nedivím. Já vkládám naději do toho, že do Senátu jsou voleni lidé systémem osobnosti, že lidé volí osobnosti a vidím čím dál větší nárůst toho, že opravdu tam jsou, přibývají osobnosti, které nejsou závislé striktně na filozofii strany, která je podporuje, se kterou spolupracují a tak dále. Nejsou sluhové této strany. Čili v tom vidím obrovskou výhodu, že senátoři opravdu můžou hlasovat podle svého svědomí. Dokonce se spojit dočasně k prosazení určitého cíle, který naznají, že je aktuální, akutní. A to je ta výhoda, že se zkrátka nemusí držet stranických direktiv a být poslušný a mít strach, že příště mě ta strana nepodpoří a tak dál a tak dál. Takže toto je jedna velká výhoda. Potom by bylo dobré ale také zapracovat na tom, aby byl Senát víc zrovnoprávněn s dolní sněmovnou. Čili to by také přispělo k jakési větší vážnosti toho Senátu. Ale nepodceňujme vliv Senátu, pokud bude pokračovat současný trend, že do něj bude příliv rozumných osobností.
Poslouchali jste Hovory u Kláboznice na svobodném vysílači CS Studio Tapin Radio. Já vám, pánové, moc děkuji, že jste si na nás udělali čas a třeba se při nějaké další debatě setkáme buď odděleně, anebo současně znovu. Podotýkám, že dnešními hosty byl Viktor Lošťák, předseda strany Svoboda a síla, zastupitel v Brně a kandidát na hejtmana, a doktor Jiří Brančík, kandidát do Senátu. Pánové, já vám ještě jednou děkuji za debatu a mějte se krásně.
Naschledanou a děkuji vám.
Naschledanou, bylo mi potěšením.
Zůstaňte, vážení posluchači, u vašeho přijímače, protože pro vás chystáme další pořady našeho svobodného vysílače. Hezký večer.
Stará, dobrá hra je okoukaná. Nediv se, brácho, kde kdo ji zná. Přestaň se ptát, bylo nebylo líp. Včera je včera, bohužel bohu dík. Nic není jako dřív, nic není jak bejvávalo. Nic není jako dřív, to se nám domnívávalo. Nic není jako dřív, ačkoliv máš všechno, co jsi vždycky chtěla. Nic není jako dřív, ačkoliv drobná paralela by to byla. Snad nevěříš na tajný znamení. Všechno to harampání balábile mámení. Vážení platící, jak vše obecně ví se. Včera i dneska stále ta samá píseň. Ačkoliv nic není jako dřív, nic není jak bejvávalo. Nic není jako dřív, to se nám domnívávalo. Nic není jako dřív, ačkoliv máš všechno, co jsi vždycky chtěla. Nic není jako dřív, ačkoliv drobná paralela by to byla. Ty můze, vzývám tón a lehkou chůze, vzývám zítřek nenadálí, odplouvám a mizím. Nic není jako dřív, nic není jak bejvávalo, nic není jako dřív, jo, to se nám to dlouze kouřívalo. Bohužel, bohu dík je s námi ta nenahmatatelná intimita těla. Nic není jako dřív, jen fámy, bla 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 bla, etc. Nic není.